Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Opäť je 9. hodina, opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Pozdravujem vás aj 18. septembra roku 2025, kedy opäť prekvapivo vyšlo slnko. Čo nás dnes čaká? Bude rokovať parlament a aj o Druckerovej školskej reforme. Fico a Šutaj Eštok nás poinformujú o nájomnom bývaní. Trump sa v Británii stretne s premiérom Starmerom, no a francúzski odborári zvolali štrajk proti vládnym škrtom. Najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku za rozputanie vojny na Ukrajine pravdepodobne v stredu 17. septembra nepredstavili. Ako prvý o tom informoval magazín Politico, podľa ktorého sú ďalšie sankcie odložené na neurčito. Preverovali aj informáciu o blokovaní sankčného balíka v Markeri a pre Markeri ju potvrdili zdroje z prostredia vlády, že Slovensko je tým štátom, ktorý to blokuje. Európska komisia v máji predstavil návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy, plynu a jadrového paliva do krajín EÚ do 1. januára 2028. Predseda vlády Robert Fico v reakcii na to oznámil, že návrh je v jeho súčasnej podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť Európskej únie a aj Slovenska. Od Európskej komisie žiada, aby predložila realistické návrhy, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami výroby automobilov a ťažkého priemyslu. Vicepremiér Robert Kaliňák vraví, že rozumie tlakom na Rusko na uzavretie mieru, pretože je dôležité, aby mier na Ukrajine bol čo najskôr. Na otázku o ruskej rope povedal, že nejde len o zabezpečenie suroviny, ale aj o určitú konkurencieschopnosť. My musíme hájiť naše národné záujmy čo najviac a snažiť sa s našimi partnermi vydiskutovať si situáciu, čo tým presne myslí, a povedal Kaliňák a dodal, že sa nezaoberáme tým, či sa naše postoje páčia alebo nepáčia Washingtonu alebo Moskve. Koalícia schválila v prvom čítaní konsolidačný balík. Za bolo všetkých 79 jej poslancov, teda aj Huliakovci a Ferenčák z Hlasu. Opozícia odišla z rokovacej sály, neprezentovali sa ani jeden opozičný poslanec. Na definitívne schválenie je ešte potrebné druhé a tretie čítanie, ktoré má prebehnúť na tejto schôdzi. Poslanci môžu návrh ešte meniť. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka nazval tento proces divadlom, na ktorom sa opozícia nebude podieľať. Opozičné strany zvolali na minulý rok protest, na budúci týždeň budú pokračovať. Tak, dobre, pokračujte. Maroš Žilinka pri zrušení obvinení bývalým operatívcom NAKA opäť využil paragraf 363. Teraz sa ale nekričí, že treba zrušiť 363, však. Generálny prokurátor inšpekcii odkázal, že záujem zákonnosti trestného konania musí byť vždy nadradený akémukoľvek inému záujmu. Nuž, od renty neschválenia mu ide karta. Vláda schválila návrh zákona o adresnej energopomoci, podobne ako pri konsolidácii chce, aby ho parlament odhlasoval zrýchlene. Podrobnosti, kto bude mať pomoc s vysokými cenami nárok, však chce kabinet určiť až v nariadení. V návrhu sa píše, že vláda bude vychádzať zo súčtu príjmov členov domácnosti a ich počtu. Hranica však v samotnom zákone stanovená nie je. V súčasnosti vláda dotuje ceny energií, predovšetkým plynu a tepla plošne. Stojí to stovky milión eur ročne. Koaliční politici hovorili, že chcú zachovať energopomoc pre zhruba 90% domácností. Pred parlamentom sa včera zišli policajní odborári za spravodlivú valorizáciu platov. Pridali sa k ním aj hasičskí odborári. Reagovali na tretí konsolidačný balíček, o ktorom sa práve rokuje v parlamente. Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok. Odborári sa obávajú oslabenia už bez tak narušeného fungovania hasičského a záchranného zboru a policajného zboru. Poukázali, že zbory dlhodobo zápasia s nedostatkom personálu. Policajní odborári takisto pripomínajú, že medzi odborármi, zamestnávateľmi a vládou platí dohoda, podľa ktorej má byť v roku 2026 valorizácia platov o 5%. Robert Kaliňák poradil nespokojným policajtom a hasičom, aby sa prihlásili do ním budovaných obranných síl. Ak sa upíšu armádnym zálohám a po službe sa zapoja do vojenského výcviku, môžu si privyrobiť viac ako 300 eur mesačne. Koniec hlásenia. Slovensko nepodporí zmeny v Green Deale, vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. O zmenách bude 18. septembra, teda dnes, rokovať Rada EÚ pre životné prostredie. Má sa rozhodovať o ďalších prvkoch Green Dealu. Jedným z nich je, že chcú ešte sprísniť emisné normy, ktoré mali platiť v roku 2050 a najnovšie chcú, aby platili už v roku 2040. Je to ďalší spôsob, ako vyhnať európsky priemysel mimo hraníc. Toto Slovensko podporovať nebude, povedal Taraba. Minister hovoril aj o zrušení zákazu predaja automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035. Dnes, keď vidia, že spôsobili slabú ekonomickú výkonnosť európskych automobiliek, tak prišli k tomu, že to treba zrušiť, podotkol minister. Český minister Vít Rakušan podľa Juraja Blanára účasťou na proteste v Bratislave zatiahol Slovensko do českej kampane. Blanár preto poveril slovenského veľvyslanca v Česku, aby v českej strane tlmočil protest slovenskej vlády. Odmietam zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky, za ktoré považujem účasť podpredsedu vlády a ministra vnútra Českej republiky Víta Rakušana na protivládnom opozičnom proteste v Bratislave. Takéto konanie neprispieva ku konštruktívnemu slovensko-českému dialógu, ale naopak ho vnímam ako zneužitie v rámci vrcholiacej predvolebnej kampane v Českej republike, napísal Blanár. Veľvyslanca Slovenskej republiky v Prahe som preto v tejto súvislosti poveril, aby českej strane tlmočil náš protest, dodal šéf slovenského rezortu diplomacie. Dajme si aj okienko denníka N. Tuším, prečítajú. Ficovi pribúdajú odporcovia aj tam, kde ho nedávno volili, píše newsfilter denníka N o proteste policajtov a hasičov. Demonštrácia strieda demonštráciu, ale generálny štrajk to nebude. Nevidno takú silu, ktorá by dokázala spojiť celú krajinu tak, aby výsledkom nebolo fiasko. Tak hlasno kričíte, ale je vás málo, no. Poďme do zahraničia, Poliackom ide tiež karta. Poľsko vyzvalo štáty Európskej únie, aby do konca roka 2026 prestali dovážať ruské fosílne palivá a tvrdí, že je pripravené pomôcť im v tomto úsilí. Ruský plyn a ropa naďalej prúdia do Maďarska a na Slovensko. Poľský minister energetiky Miloš Motyka uviedol, že vzhľadom na nedávne dianie, napríklad prienik dronov do poľského vzdušného priestoru, by mali všetky štáty EÚ prestať dovážať fosílne palivá z Ruska do konca budúceho roka. No a Kreml tvrdí, že plán EÚ na rýchlejšie ukončenie dovozu ruskej ropy a plynu nebude mať na Moskvu žiaden vplyv. Hovorca Dmitrij Peskov vyhlásil, že sankcie nedokážu zmeniť postoj Ruska, ktoré vraj obhajuje svoje národné záujmy. Vyjadrenia prišli deň potom, čo šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová oznámila zámer Európskej únie urýchliť odklon od ruských fosilných palív po telefonáte s prezidentom Trumpom. Peskov pripomenul, že Rusko zvláda tlak zo západu už 3 roky, hoci ruská ekonomika zároveň čelí vysokej inflácii a rastúcemu rozpočtovému deficitu spôsobovanému najmä vojenskými výdavkami. Zároveň poukázal na to, že Európska únia napriek sankciám stále vo veľkom nakupuje ruskú energiu, vrátane skvapalneného plynu a obohateného uránu. Dovoz ropy a zemného plynu síce klesol, no nie úplne. Európska únia chce urýchliť, dobre počúvajte, výstavbu múru proti dronom, založeného na technológii overenej v boji na Ukrajine, píšu Financial Times. Krajiny na východnom krídle dostanú takmer 100 miliárd eur na pôžičky súvisiace s obranou. Pôjde o prostriedky z celkovej sumy 150 miliárd eur získaných zo spoločného programu. V snahe vyplniť túto medzeru v kapacitách NATO povzbudila Európska únia svoje členské štáty, odkedy je Európska únia vojenský spolok, som sa tak zamyslel, aby využili úniové fondy a spoločne zakúpili nové obranné systémy, ktoré sa osvedčili na Ukrajine. Kým tak spravia, NATO spustilo operáciu Eastern Sentry s cieľom posilniť ochranu východného krídla, do ktorej sú zapojené stíhačky, lode a prieskumné systémy, rozmiestnené od Fínska po Bulharsko. To by bolo riešenie pre automobilky. Miesto rodinných aut, drony sa budú vyrábať. Európsky parlament otvorí svoje stále zastúpenie v Kyjeve, povedala jeho predsednička Roberta Metzola ukrajinským poslancom. Ocenila, že ukrajinský parlament prijal zákony obnovujúce nezávislosť protikorupčných orgánov. Tento týždeň otvárame stále zastúpenie Európskeho parlamentu tu v Kyjeve, aby sme boli prítomní na Ukrajine a spolupracovali s vami každý deň, povedala šéfka Európarlamentu. Sme tu s vami a sme tu preto, aby sme zostali. Hovoríme, že nikdy nebudete sami. Keď príde mier, budeme naďalej stáť spolu s vami, keď sa zotavíte z vojny a budete znovu budovať svoju krajinu, sľúbila. Talianský vicepremiér Matteo Salvini čelí opozičnej kritike za svoj pozdrav s ruským veľvyslancom v Ríme. Salvini si s ním podal ruku na akcii čínskeho veľvyslanectva. Opozícia označila Salviniho správanie sa za hanbu. Šéf ligy, ktorú v minulosti hovoril teda oslavne o Putinovi, uviedol, že sa podobne zachoval voči aj ostatným diplomatom. Stalo sa tak krátko po tom, čo ruské veľvyslanectvo v Ríme kritizovalo účasť Talianska v tzv. Koalícii ochotných, teda skupine krajín, ktoré podporujú napadnutú Ukrajinu v jej obrane pred ruskou agresiou. Počet Palestínčanov zabitých pri izraelskej ofenzíve v pásme Gazy presiahol 65 tisíc, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy uviedlo, že počet obetí izraelskej ofenzívy od začiatku vojny vystúpil na 65 062 a ďalších 165 697 ľudí utrpelo zranenia. Vo svojich bilanciách ministerstvo nerozlišuje medzi civilistami a ozbrojencami. Zhruba polovica z obetí podľa teda Hamasu tvoria ženy a deti. Úrad teda spravuje Hamas, v rezorte však pôsobia zdravotníckí odborníci, ktorí vedú a zverejňujú podrobné záznamy o obetiach, napísala už skôr agentúra AP. Rubrika USA a Trump. Britský kráľ Karol III. Na bankete na Trumpovú počesť ocenil, že sa americký líder osobne zasadzuje za mierové vyriešenie konfliktov vo svete. Trump zasa označil kráľovo pozvanie na už druhú štátnu návštevu Ukrajiny za mimoriadnu poctu. Britský monarcha na hrade Windsor zdôraznil historické puto medzi oboma národmi, ktoré bok po boku bojovali v oboch svetových vojnách. Dnes, keď tyrania znova ohrozuje Európu, stojíme spolu so svojimi spojencami za Ukrajinou a podporujeme, povedal Karol. A Trump prikyvoval. Donald Trump zaradí Antifu na zoznam teroristických organizácií. Nie je jasné, ako to urobí, pretože ide o neoficiálne hnutie. S potešením oznamujem mnohým našim americkým patriotom, že označujem Antifu, chorú, nebezpečne krajne ľavicovú pohromu, za veľkú teroristickú organizáciu, napísal Trump, ktorý je teda na návšteve Veľkej Británie. Poznamenal, že taktiež odporúči vyšetrovať tých, ktorí hnutiu poskytnujú financie. V Amerike ešte ostaneme. Desiatky zamestnancov v Spojených štátoch prišli o prácu po kritike zavraždeného aktivistu Kirka. Podľa novín miestnych sa ich zamestnávatelia zbavili pre údajne nevhodné reakcie vrátane oslavovania atentátu. Došlo k okamžitému ukončeniu pracovného pomeru pre komentáre, ktoré schvaľujú alebo oslavujú násilie, uviedla burzová spoločnosť Nasdaq k prepusteniu jedného zo svojich zamestnancov. Medzi zamestnávateľmi, ktorí pristúpili k podobným krokom, sú napríklad letecké spoločnosti United Airlines alebo American Airlines, ďalej futbalový klub Carolina Panthers, denník Washington Post či advokátska kancelária Perkins. Na Ukrajinu už smerujú prvé americké zbrane, za ktoré platia spojenci z NATO, teda my všetci. V prvých dodávkach kupujú od USA rakety Patriot na protivzdušnú obranu a strely do raketometov HIMARS. Reuters včera napísali, že Spojené štáty schválili prvé balíky zbrojných dodávok pre Ukrajinu za Trumpovej vlády v rámci tohoto nového mechanizmu platieb. Podľa Zelenského Kyjev už od spojencov získal na americké zbrane 2 miliardy dolárov a do konca októbra má táto čiastka sa zvýšiť na 3,5 miliardy. Cena tejto vojny je 120 miliárd dolárov za rok, uviedol Zelenský. Normálne počujem šúkanie rúk všetkých výrobcov zbraní. Ukrajinský rozpočet je schopný pokryť len polovicu, čiže Kyjev bude potrebovať 60 miliárd, ak vojna bude pokračovať v budúcom roku. Dúfam, že vojnu ukončíme, to je plán A, plán B je 120 miliárd a to je veľký problém, poznamenal prezident. Putin by mal podľa Zelenského pocítiť, že jeho zámer pokračovať vo vojne proti Ukrajine a prípadne destabilizovať ďalšie krajiny, ako sú Poľsko a Rumunsko, budú Rusko bolieť. Najmä si zelenú zónu, Európska únia pravdepodobne nestihne stanovený termín OSN na predloženie nových klimatických cieľov pre vnútorné rozpory medzi členskými štátmi. Toto oneskorenie by údajne malo ohroziť postavenie Európskej únie ako globálneho lídra pred klimatickým summitom COP30, na ktorom svetoví lídri v novembri predstavia nové záväzky. Napriek tomu, že významní znečisťovatelia ako Čína termín dodržia, Európska únia nepríde s novými záväzkami do konca septembra a bude sa musieť uspokojiť s tzv. Vyhlásením o úmysle, ktoré naznačí ambície na zníženie emisií medzi 66 až 72% do roku 2035 v porovnaní s rokom 1990. Členské štáty sú rozdelené, niektoré ako Česko či Taliansko odmietajú cieľ 90% zníženia do roku 2040, chcú zrušiť aj zákaz predaja nových aut so spaľovacími motormi od roku 2035. Napríklad Španielsko či Dánsko zase presadzujú prísnejšie opatrenia vzhľadom na každoročné extrémne horúčavy a požiare a potrebu znížiť závislosť od dovozu fosílnych palív. No a ešte jedna zaujímavosť nakoniec. haváriu stíhačky F-35, ku ktorej došlo 28. januára tohto roka na leteckej základni na Aliaške, spôsobila kontaminácia hydraulickej kvapaliny vodou. Tá v chladných podmienkach zamrzla a zablokovala podvozok. Ako píše portál Warzone, práve tým došlo k chybnému vyhodnoteniu polohy lietadla. Automatizovaný systém usúdil, že stroj pristál, hoci bol stále vo vzduchu. Po strate ovládateľnosti sa pilot katapultoval a lietadlo v hodnote takmer 200 miliónov dolárov sa zrútilo a explodovalo. Podobný problém sa objavil na inom lietadle len o niekoľko dní neskôr, no vtedy sa podarilo bezpečne pristáť. Výrobca Lockheed si zrejme už predtým uvedomoval potenciálne problémy so senzormi indikujúcimi dotyk zo zemou. Vyskytujú sa podľa neho, keď sú lietadlá pripravené na let v klimatizovanom hangári a vzlietnú 20 až 40 minút po vystavení vonkajším podmienkam. Nehoda je varovaním aj pre ďalších prevádzkovateľov F-35-iek, ako je Fínsko, Kanada, ktoré samozrejme plánujú a inak ani nemôžu nasadzovať stíhačky F-35 aj v zime. No čo dodať? Bude sa bojovať len v lete.
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na aktuálne počasie, ktorý nám ponúka sahanovu.sk. Slnečno celkom na celom Slovensku, len na západe, kde tu mraky, hmla v tisínci a teploty také septembrové 15 v Urbanove, 16 v Gabčíkove, 17 v Bratislave, 16 v Kuchyni, ale len 10 v Dudinciach, 12 v Nitre, 10 v Piešťanoch, 9 v Trenčíne, 13,5 stupňa v Senici. Prievidza má 12 stupňov, Sliač 7, Lúčenec 12, 7,5 stupňa v Martine, 8 v Žiline, 9 v Liesku, len 2 stupne na Chopku, 7 v Telgárte, 11 v Rožňave a 11 aj v Poprade. Na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Bardejove, kde je 14, 13 v Trebišove, 12,5 stupňa v Košiciach, 11,5 v Prešove, 11 v Kamenici nad Cirochou a 8 stupňov Celzia, 8,4 v Tisinci, ale tam som už spomínal, tam je aj hmla. Aká je tá predpoveď na dnes? Je jasno až polooblačno, od západu miestami až veľká oblačnosť, najmä na západe a severe. Ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 18 až 23 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 16 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, ráno okolo 5, ale večer až 11. A fúkať bude slabý alebo len mierny juhozápadný vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. No, tento Žilinka, to je taký zaujímavý vták.
A vtáčik.
Vtáčik. Ja s tým nemám nič, problém s týmto, čo on tam, oni, čo tam robí s tou 363. Ak počas vyšetrovania aj boli nejaké nezákonné kroky urobené, hej, či už inšpekciou alebo vyšetrovateľom alebo kýmkoľvek, hej, tak tie nezákonnosti sa musia odstrániť a nikto nikoho Dunčka spol neoslobodil od ničoho, len budú to musieť urobiť poriadne. A ja som za. Hej. Ja som za to, aby toto sa dialo, pretože nedieje sa to vždy samozrejme, pretože Žilinka si vyberá, hej. Lebo možno pri polke prípadov akýchkoľvek sú nejaké nezákonnosti, lebo robia vyšetrovateľe skratky dokonca aj prokurátori. Ale dobre, budeš ako, pozri sa. OK, hej, v poriadku. Ja s tým nemám problém. S čím mám problém je, včera mal Peter Socha pojednávanie, hej, za schvaľovanie agresie Ruska, hej. A po onom spravili z pánom Harabinom videjko, kde je to vysvetlené. A ja vám poviem, že prečo je to. Má to iba 3 minúty alebo niečo, ale po ukážke vám vysvetlím, prečo je to dôležité. Hej. A samozrejme, toto je nejaká Žilinková prokurátorka, hej, ktorá tam toto robila.
V dnešnej kauze pána Sochu treba povedať v rýchlosti zo pár faktov. Na Slovensku ešte existujú sudcovia, ktorí nepodľahli politickému tlaku. Demonštroval to dnes sudca doktor Valen, ktorý v umelej politickej kauze akože schvalovania agresie prezidentom Putinom a Ruskou federáciou na Ukrajine bol oslobodený. Počas tohto procesu som si vypočul argumentáciu prokurátora, ktorý je zrelý skutočne na odňatie nie že vysokoškolského diplomu, ale odňatie občianskeho preukazu. Prokurátorka sa tu prezentovala ako človek, ktorý rozhoduje v mene štátu, s pečiatkou štátu, 4-5 tisíc eur bere mesačne, nepozná platné právo, ani trestný poriadok, ani trestný zákon, a už nehovoriac o tom, že nepozná chartu OSN. Že keď raz Bezpečnostná rada OSN nerozhodla o tom, že Rusko je agresor, žiaden orgán, žiadna inštitúcia, už vôbec ani neslovenský prokurátor alebo slovenský súd by mohol rozhodnúť, že ide o agresiu. Tým pádom pán Socha bol koľko? 3-4 roky šikanovaný? Dokonca bol vo väzbe v tejto veci.
Dvakrát.
Kto toto bude hradiť? Bude to pani Kovačová, či ako sa volá tá prokurátorka?
Neviem, ako sa volá.
Či Kučerová, pani Kučerová, či to bude hradiť zo svojho? Bude treba prijať zákon o lustráciách a zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti, že takíto ľudia, hej, ktorí počúvajú politikov, predstavte si jednu vec, táto osoba tu navrhovala vykonať dôkazy politickými vyjadreniami Hegera, Čaputovej, Matoviča. Čiže ona sa sama usvedčila,
Náďa,
ona sa usvedčila z toho, že ona podala obžalobu na podklade politických pokynov. Čiže ona nie na podklade právneho stavu, na podklade dôkazov, ale Juriadi Náď, Čaputová, Heger, lebo oni si želali trestné stíhanie. Je toto, v akom stave sa nachádza prokurátora? Akom stave?
Nezákonom.
Akom? Keď pani Kučerová priamo pácha v pojednávacej miestnosti trestnú činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Bude to platiť zo svojho táto osoba? Alebo budete to vy, občania Slovenskej republiky, za ňu platiť? Jej odkazujem ešte jednu vec, že za 2-3 roky bude tu sedieť ako obžalovaná v kauze zneužívania pravomoci verejného činiteľa a možno bude trestne stíhaná aj Medzinárodným trestným súdom Norimberg 2 za schvaľovanie banderizmu, nacizmu a fašizmu s pečiatkou štátu.
No. Čím je toto zaujímavé? Samozrejme, Petra Socha ťa nemusí zaujímať, ani mňa nezaujíma, však tak čo. No. Hej. Prúser je tam, že ono tieto nezákonnosti prokurátorov, Žilinkových prokurátorov, lebo Žilinka je za nich zodpovedný, aj tu nezasiahol. Prečo by zasiahol? Hej? A čím samozrejme zastáva spolupáchateľom, hej? Ono je to, ono ťa to nezaujíma ani mňa, kým sa to nebude dotýkať nás. Hej? Kým nejaký prokurátor, prokurátorka nevyťahne na teba nejakú, niečo si napísal, dáš si 2 deci vína, napíšeš nejakú somarinu na sereťa ženách, muž, napíšeš nejakú somarinu na Facebook, hej, a budeš, ja neviem, sa mi zdá, že Socha bol asi pol roka bol vo vyšetrovačke, hej, a budeš sedieť pol roka v base, hej, za názor, rozumieš, za názor, a ktorý nemá, nie je protiprávny, hej, ten názor, nemá to nič spoločné proste s ničím, len sa to nepáči slinečkárskej prokurátorke, hej, ktorá ťa obviní na základe svojho politického presvedčenia, a Žilinka sa prizerá, lebo však Žilinka, on chráni právo, to ste nevedeli, on ani, už ani na bicykel nesadne, on chráni právo. Celá prokuratúra je prehnitá týmito ultralavicovými teroristami, týmito extrémistami, to sú extrémisti. Hej, táto ženská, táto osoba, táto prokurátorka nie je nič inšie, len extrémista, ultralavicový extrémista. A nás to nemusí zaujímať nejaký Socha, však kašľať na neho. Hej. Ale keď budeš stáť tam ty, všetci ostatní si povieme tiež zase, že tak kašľať na Fera, na Joža, na Martu, na Janu, však čo? Hej. Tu je, toto je tak prehnité. Susko je absolútne mimo. On je tak slabúčky, jak čaj. Niekto by povedal, že slabúčky, jak eštok, ale neviem, čo to je ten eštok. Hej. Alebo to. A pokiaľ my nebudeme vyvíjať tlak, či už na vládu, alebo na jednotlivých ministrov, na tých priposratých poslancov, hej, tak sa to bude diať dnes a denne. Toto je normálne, počúvaj ma, ja ti to poviem, štátom, to znamená tebou a mnou, financovaný teror proti nám, ktorí to financujeme. Proti vlastnému obyvateľstvu. Toto je štátny teror. Robert Fico? Prizerá sa. Však čo? Však Žilinka. Hej. Rozumiete? Hej. Všetky tieto nezákonnosti, ktoré sa diali a dejú sa dodnes, hej, sa vláda prizerá. Hej. Takáto je realita. A keď mi niekto povie, že my s tým nič nevieme urobiť, tak viem na 99,180%, že klame. A toto je ten problém. Hej. Pretože miesto toho, aby urobili radikálne kroky, keď bolo treba ochrániť svojich kamarátov, samozrejme zákony sa zmenili raz, dva, tri, len tak hvízdlo v Európskej, v Bruseli sa to ospravedlnilo, vysvetlilo, všetko bolo super. Hej. Ako náhle treba chrániť jednotlivých občanov pred takýmito ultralavicovými extrémistami, ako je táto prokurátorka, daj na mňa žalobu, ty čúza, hej. Tak zrazu zákony sa nemusia meniť. Hej. A druhá vec je aj tá, že ona to urobila nezákonne, zneužila svoju právomoc, Žilinka s tým nič nerobí. Tak kde je problém potom? Tak kto nemaká? Lebo áno, sú zločinci. V radoch policajtov, v radoch prokurátorov, v radoch sudcov. Kto nekoná? Žilinka, nekoná súčasná vláda, nekoná premiér, nekoná parlament, nekoná Susko. Nech sa na to pozerám z ktorejkoľvek strany. Hej. Treba to vymeniť. Ja neviem za čo. Hej. Ale proste, ako čo? Tí, čo tam boli predtým, páchali trestnú činnosť, hej? Ich kamaráti, hej, a súdruhovia ultralavicovi ju páchajú dodnes. A tí, ktorí ste si zvolili pred dvomi rokmi, sa prizerajú. A poviete, ja s tým nič neviem urobiť. No tak keď s tým nevieš nič urobiť, tak padaj do prdele, si myslím ja. Rozumieš? Lebo ak tebe sa, ja neviem, pokazí bojler doma, zavoláš ma, Noro, nevedel by si mu opraviť, ja budem tam chodiť okolo o dve hodiny. Alebo to ja s tým nič neviem urobiť. Nezavoláš elektrikára? Alebo necháš mňa tam sa motať okolo toho bojleru dokedy do rána, alebo kým, ja neviem, neopadá špina z tvojich detí? Zamysli sa nad tým. Čak. Ideme si zahrať, Adrianko.
Trošku. OK. Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja. Chcel by som s vami pár vetami sa vrátim k tomu, čo bolo pred prestávkou. Lebo tú pokryteckosť, mňa z toho ide rozhodiť. Hej. Tak si zober. Platil som do včerajška, čo sa stalo. Platil som túto prokurátorku, ktorá zneužíva svoju pravomoc. Platil som sudcu, nejakú zapisovateľku, ja neviem, tam na súde plno ľudí. Hej. Živil som sochu pol roka v base. Hej. Som mu jedlo, oblečenie, svítil som mu, kúril som mu. Bachára som mu, nie jedného, hej, platil. Koľko ma to stálo? By ma zaujímalo. 30, 40, 50 tisíc eur? Koľko je takýchto prípadov? Koľko miliónov ide tak? A potom ti povede, no ale viete, musíme konsolidovať. Musíme zvýšiť DPAčku. Musíme toto, transakčná daň. A proste milión 5 spôsobov, ako ťa ošklbať. Hej? A ty? Lebo áno, my chápeme, že treba konsolidovať v poriadku. Hej? No ale keď na jednej strane nás šklbú a štátni zamestnanci plýtvajú peniazmi našimi, tak sa musíš spýtať zákonite, čo robí táto vláda. Či si z nás robia srandu. Pán Fico, haló, dobrý deň. Ako máte nás za magorov? Ako čo? Večer si sadneš k telke a rehoceš sa, že akí sú Slováci sprostí, vygumovaní? ako si môžu bašávelovať štátni zamestnanci za naše peniaze a ešte ničiť ľudské životy beztrestne? Kam sa hrabe Severná Kórea na vás, kokos? O, treba konsolidovať, treba. Hej, jasne. No čo keď sme začali konsolidovať tým, že prokurátorku vyhodíme a nebudeme ju platiť? Napríklad. A postavíme ju pred súd za to, čo urobila. Ha? To by bolo, čo? 5-6 litrov mesačne by sme hneď ušetrili. A ešte koľko takýchto prípadov ona vyťahne politických, táto ultralavicová extrémistka, mi povedzte. A koľko ich tam je? Ich tam je ak nasratých, tých prokurátorov. Čo robia politické obvinenia na občanov Slovenskej republiky. A my sa prizeráme. Aj? A vláda sa prizerá. Aj? No tak, treba si zavolať elektrikára, poslať ich do prdele, že? Pán Fico, si myslím ja. Už som ticho, už sa idem ukludniť.
Žiaľ Bohu, tak toto funguje na Slovensku. A opäť treba zopakovať, že ľudia mali očakávania od tejto vlády. A pripomínam, že mnohí z tých, ktorí išli k volebným urnám, to najmä Smeru, hodili so zaťatými zubami a zaťatými rukami v pesť. Ale hodili, pretože nechceli, aby sa zopakovali roky 2020 až 2023, kedy tu vládla cháska okolo Matoviča, Naďa, Grelinga, Sulíka. Nechceli to. A to vlastne aj v tých voľbách dali najavo. A očakávali, že veci, ktoré sa tu udiali, sa budú riešiť. Ale nerieši sa nič. A opäť zopakujem, aby sa to donieslo aj na tie najvyššie poschodia. Tí ľudia mali očakávania. Teraz mávate tretím kolom konsolidácie. Hovoril som to včera, poviem to aj dnes. Tí ľudia sú si toho vedomí. Ale nerozumejú, prečo tí, ktorí to spôsobili, si tu robia videjka, pobehujú po slobode, pobehujú medzi ľudí, zbierajú podpisy na referendum. Jarino, koľko si vyzbieral? Ešte furt mála, už zbieraš 2 roky. Že? Toto ľudí štve. Že sa nič nedeje. Všetci, ktorí ste mali momky, spokojne sa vám spáva. Ste zarábali na štáte vo veľkom. Prečo sa nejde po týchto peniazoch? Prečo ich štát nežiada naspäť? Mnohí mali momky len tak, akože bajočko nemusel otestovať jedného jediného za mesiac a 30 litrov mu cinklo na účet. Čo tak sa pozrieť po týchto peniazoch a po peniazoch ľudí, ktorí na korone zarobili brutálne? Len vďaka tomu, že s koalíciou mali dobré vzťahy, vtedajšou koalíciou. Že? Čo tak sa pozrieť na vyhlásenia takých ako je Salaj, Čaputová a ďalší? Vakcína je sloboda. Dve dávky a už, kamarátko, ty budeš nesmrteľný. Nič z toho nie je pravda a nebola nikdy pravda. Nie je to klamanie verejnosti? Nie je to klamanie? Zavádzanie? Nie je to náhodou trestné? Prečo sa okolo toho nič nedieje? Asi preto, že v tom aj niektorí súčasní koaličníci tiež mali prsty. Asi toľko by som k tomu povedal. Mám pre teba jedno veľmi zábavné video.
No.
Ty si konšpirátor, ja som konšpirátor, kamarátko, ale my dvaja, vynásobení desiatimi, nemáme na tohto pána. Ja keď som toto počul, normálne ma vyvrhlo z pántov. Starší Šimečka.
Tá, neviem, či viete, ja som čel už dávno, teraz som si to ešte obril. Putin chodí každý rok, alebo niekedy častejšie. On má taký bunker, takú rezidenciu, teda bunker obrovský pre 300 ľudí, pre prípad jadrovej vojny v Altajských horách na Sibíri. A tam majú takú šamanskú tradíciu, že krv z parohu mladých jeleňov, tamojších nejakých pomerne vzácne na Altajských horách, z tej krvi, oni narezujú to parožie, z toho vyteká nejaká tekutina podobná krvi, je to krv a ešte niečo iné, napustia vaniu, a do ktorej si ten Putin láhne. A to naozaj on robí pravidelne.
Starý Šimečka počas stretnutia sekty denníka
N... To už je Peter, to, ktorý to komentuje. Takže on si to overil. Povedz mi, ako si to... Čo?
Ale prosím ťa, ako... Nehnevajte sa na mňa. Putin nech ide do riti. Žebrák jeden, žebravý. My sme dávno, sme mali Bátoričku. Dávno sme predbehli Putina, prosím ťa, nejaký žebrák tam z Ruska. V nejakom zdieľenia, v nejakej krvi sa bude. Ako, rozumieš, amatér, Slovensko je pred tebou dávno. No a Šimečkovi by bolo treba dať kazajku asi.
Asi
a by... jak on to má overené? Ale... To by ma zaujímalo, či tam bol, vieš, alebo čo.
Ja neviem, ale on vie? Si to overoval.
Ale u koho?
Toto je niečo neskutočné, naozaj. Ale stačí nálepka, rozumieš ma? A už si zaradený a už... Ale ten dotyčný, čo ti tú nálepku dá, nevysvetlí prečo. Toto je debata, to mi niekto poslal, toto je debata v roku 2023, ešte nebola zostavená vláda niekedy v októbri, keď bol v slovenskej televízii Tomáš Taraba. Pozorne počúvaj.
Ale tí, ktorí sa prekruškovali do toho parlamentu, teda sú označovaní aj za prorusky orientovaných, teda majú svoje názory, ktoré prezentujú v alternatívnych médiách, napríklad TV Slován, pán Kotler, alebo pani Šimkovičová. Čiže to sú verejne známe veci.
To, že vy niekoho nazvete, že je prorusky, že dezinformátor, ja viem, že vy v mainstreamových médiách toto máte radi, pretože sledovanosť vám klesá a kadejakým, čo si kúpia kamer...
Nede pán Taraba o sledovanosť, ide o to, že tí ľudia z kandidátky, ktorí sa prekruškovali...
Ja sa vás pýtam, kto ich nazval, že sú prorusky, okiaľ to máte, že sú prorusky?
Nehovorím, že sú prorusky, majú.
Vy ste to predchvíľa
povedali. To, že majú názory skôr prorusky.
A to sú aké?
No tak presadzujú panslavizmus, čo je podľa vás panslavizmus. V tom, že jednotie slovanských národov a podobne.
Toto
ja vám to nevyčítam.
Počujete, vy si tu vymyslíte hoax a vy ma teraz konfrontujete s týmto hoaxom.
No tak je hoax, že pán Huliak hovoril o tom, že medvede sú používané Bruselom ako biologická proste zbraň.
A čo to je?
No len hovorím, že tie názory sú rôznorodé v rámci toho klubu, preto sa vás pýtam, že či
už to hovoríte štvrtú vec. Tak vám to vysvetlím, tu len takto nadhadzujete, potom idete z témy na tému, tak ma nechajte len toto vysvetliť. Takže povedali ste, pán Slavizus, ja sa pýtam, kde Martina Šimkoviča v TV Slovan hovorí, že sa máme zjednotiť s Ruskom. To poč, vy normálne klamete a vy tu...
Pán Darava, skúste si niekedy pozrieť TV Slovan a budete vidieť ten výsledok, ktorý tam je. Teda proste...
No ja som do TV Slovan možno 30 krát som tam bol, pretože verejnoprávna televízia za 4 roky ma sa nepozvala ani raz. Tak som chodil aj do alternatívnych médií, to, že vy ste si tu pozývali iba svojich kamarátov, napriek tomu, že túto televíziu...
To nejde o to, že sme pozývali kamarátov, ale máme taký úzus,
že nepozývate aj z opozície.
Ktorý v podstate jednoducho koaličných a opozičných. Vy ste boli nezávislý poslanec.
Ja som bol opozičný. Hej. Ja som bol opozičný. Ja som bol opozičný. A čo?
Nezaradený opozičný poslanec.
No však, a čo? Máte koalíciu a všetko ostatné opozícia, takže ja som bol opozičný.
Nenecháme.
A to, že ja som patril medzi štyroch najvplyvnejších politikov na sociálne siete a vy za 4 roky, napriek tomu, že už bolo jasné, že 70% voličov je na strane opozície, ste si za 4 roky nenašli priestor ma sem pozvať, tak som chodil aj do TV Slovan. A viete, o čom je TV Slovan? Že si zavolajú hostia a ten host sa s nimi rozpráva. Takže takéto, že vy si tu dáte nálepky komu a potom ma s tým konfrontujete, že aby som ja potvrdzoval vaše nálepky. Nehovoríte fakty, vy hovoríte totálne hoaxy priamo prenose verejnoprávnej televízie.
To nie je úplne.
Takže môžem vás ubezpečiť, aj naši koaliční partneri potenciálni majú veľmi dobre zanalizovaný náš poslanecký klub. Oni vedia, že nikto nepôjde do opozície si sadnúť pani Kolikovej alebo neviem ku komu a bojovať proti budúcej vláde.
No, to táto vežba mu až tak nevyšla síce, ale dobre.
Ale vidíš to, jak, no. Ten, jak sa volá ten moderátor, že zabudnem.
Makara, tuším.
Makara, hej. Toto je v tom, vieš, keď ty...
Neviem.
Lebo oni, keď ty začneš unblock len nálepkovať, hej, lebo to nikto povedal, možno povedal starý Šimečka, neviem, kde to Makara počul, hej. A potom máš niekoho, ako je Taraba, hej, a ja mám proti nemu 1,5 milióna výhrad, ale nemôžem povedať, že je blbý, lebo nie je, je to veľmi inteligentný človek a mu stačí 30 sekúnd a zaženie ťa do kúta. Rozumieš? A sa tam strapňuje tento debilko, hej, kvôli čomu? Kvôli čomu? Toto mi vysvetlí, akože proste čo? Hej? A normálny človek to vidí, samozrejme veľa Slovákov to nie je schopné, proste nie sú schopní to poňať, ale veľa ľudí to videlo. Hej. Toto je presne ono. Prorusky. V čom? Veď nás, akože, keď nás išiel vypnúť ten slaboduchý hnať, hej, aj s celou jeho perepúťou, aj všetci, čo ste robili útoky na nás z vysokých škôl, z univerzít a z ministerstva vnútra, zo všadiaľ. štátom organizovaná trestná činnosť, rozumieš? Normálne, ako úplne v pohode, prečo nie? Však ľudia zaplatia. Však ste si zvolili, zvolili ste si Matoviča, zvolili ste si Hegera, aj Nadia, tak ste si tú trestnú činnosť aj platili. Hej. No a čo? Rozumieš? Ako, áno, dobre. A chcel nás akože vypnúť, lebo že sme proruskí. Čo sme neboli. Hej. No ale ako náhle nám dal tú nálepku, ja som sa nestal proruským, lebo nie som, nikdy som nebol a nikdy nebudem. Ale začali sme sa viac venovať tejto téme. Hej. Lebo problém nebola naša proruskosť, lebo sme neboli proruskí. Hej. Teraz by sa už mohlo povedať, že hej, kvôli tomu, že tej téme sa venujeme strašne veľa. Hej. Ale vtedy to bola lož. Vtedy bol problém ten, že my sme poukazovali, čo cez ten COVID vyvádzali. Toto bol problém. Tu sme my vadili. Tu sme boli ten trň v ryti týchto špinavcov. Hej. Nie proruskosť. Určite nie. Hej. A chápu to oni, chápeme to aj my a ostatní si môžete myslieť, že však konšpirátori, treba ich vypnúť. No. Tak na budúce sa musíš lepšie ale pochlapiť. Žebrák je.
Mm-hmm. Ale toto sa nedie len u nás, to aj v Česku. Predstav si, že Česká republika aktivovala systém rýchlej reakcie, ktorý má pred voľbami monitorovať potenciálne dezinformácie. Informáciu oficiálne nepotvrdili štátne inštitúcie, no jej nasadenie odhalil zahraničný investigatívny novinár a potvrdil to aj portál Demagog.cz. Podobno so Slovenskom, čisto náhoda. Ako píše portál Reportéži online, systém rýchlej reakcie umožňuje vybraným organizáciám, ako napríklad demagog.cz, nahlasovať problematický obsah na sociálnych sieťach s prioritou. Kritici však upozorňujú na vážne nedostatky v transparentnosti, absenciu kontrolných mechanizmov a potenciálne konflikty záujmov. Podľa Lukona, teda toho zahraničného novinára, sa môžu fact-checkery stať mlynčekmi na obsah, keďže napríklad Meta platí až $800 za každé overenie. V Rumunsku už systém viedol k zásahom voči nezávislým novinárom bez vysvetlenia. Znepokojenie vyvoláva aj skutočnosť, že veľké technologické firmy sa od modelu profesionálneho fact-checkingu odkláňajú. Elon Musk ho označil za nebezpečný, Mark Zuckerberg priznal jeho zlyhanie. Tak čo tu budeme mať? Aj v Čechách. Ministerstvo pravdy? Hm? Toto sa určí a ani len pomyslieť nejako inak nemôžeš, lebo náhodou sa ti pozrú do hlavy títo fact-checkery z Demagog.cz alebo Demagog.sk alebo Konšpirátor.sk a odhalia tvoje temné myšlienky. To už kde sme? Ale toto je taký trend. Žiaľ Bohu. Uršula ti chce kontrolovať SMS-ky. Chce nahliadať do tvojej komunikácie, ktorá sa bude zálohovať. A pomaly, ale isto, niektorí škarohlídi, nehovorím, že som to ja, hovoria o tom, že sa míľovými krokmi blížime k románu Orwella 1984. Ministerstvo pravdy. Povinné rozhorčovanie sa nad takými ľuďmi, ktorí majú vlastné myšlienky a podobne.
Treba jednu vec povedať, aj, že oni hovoria nie, že čo, aby pred pedofilmi ťa ochránili a ženy, aby ochránili, neviem, a obchod s bielým mesom a drogy a všetky tieto ušlachtilé veci. Pozrite sa. A ja ti poviem, na čo to je celá tá kontrola. Aj, je na teba. Aj, áno, na teba, ktorý neobchoduje so ženami, neošahávaš malé deti, nepredávaš drogy, nepáchaš trestnú činnosť, je to na teba. Ak niekto chce komunikovať, počúvajte, v dnešnej dobe, ja neviem, či už ako všetci, ja neviem, o čom sa tu všetci bavia, ak niekto, nejaký zločinci, organizácia, akákoľvek, čokoľvek, ak chce spolu komunikovať, aby to štát do toho, policajti, nikto do toho nevedel, tak to vedia urobiť. A nebude plánovať, rozumieš, cez Facebook alebo cez WhatsApp nebude plánovať, ja neviem čo, teroristický útok. Hej. tí skutoční, ktorí to chcú, čo si myslíš, akože čo, cez WhatsApp komunikuje tam nejaký kartel v Mexiku? Ja neviem, jak si to predstavujete v dnešnej dobe. Okrem toho, že môžu mať vlastné apky a môžu mať 1,5 milióna iných vecí, dá sa komunikovať cez aplikácie, a to si môžete niekde vygoogliť a môžete sa na to pozrieť, ktoré nie sú v prvom rade komunikačné, hej, nie je WhatsApp, nie je Telegram, nie, ale nejaká iná, povedzme, aplikácia na zdieľanie fotografií alebo čokoľvek. Hej. Dá sa komunikovať aj cez takéto veci. Hej. A mnohí ľudia to samozrejme robia. Takže ak ti povedia, že ide WhatsApp alebo Facebooky, alebo neviem čo ide on kontrolovať, alebo ťa chce ochrániť, no nie je klameti. Chce kontrolovať tvoje, hej, hlavne politické názory, nie trestnú činnosť. Len aby ste vedeli, hej, že to nie je o bezpečnosti, je to o kontrole. Je to o kontrole. Hej. A potom ti zabúchajú na dvere v Anglicku, neviem, pred 2 rokmi alebo 3 zavreli 3300 ľudí. Hej. Za vyjadrenia na sociálnych sieťach. No tak, no na toto je. Hej. Takisto ako kontrola zbraní, zakázanie zbraní, hej, je len to, že tebe zakážu sa brániť, obzvlášť, neviem, ak je to žena alebo starší človek, aby nejakým spôsobom, hej, keď niekto sa vláme do baráku a chce ťa zabiť, aby boli tie šance vyrovnané, aby si mohol mať legálne zbraň, hej. Tak tu ti chcú zobrať, lebo samozrejme kriminálnik, ktorý chce zbraň, ten, kokos, nevydávajú povolenia. Už asi nebudeme strieľať. Však nebudeme mať pištolky, lebo nevydávajú povolenia, lebo sú zakázané zbranie. Však vo Veľkej Británii však tam je nenormálne tú zbraň získať. No ale každý kriminálnik si ho vie získať. A nestojí ani to veľa. Si predstav, nestojí to 20 000 libier.
A výrobné čísla sú z Ukrajiny.
Áno, takže toto sú všetko, rozumiete toto, ak veríte týmto žvástom, ktoré oni tam rozprávajú, to je nenormálne. Nemôžete, prosím vás, klamu. Cieľ je kontrola, jednotná šedá masa v Európe. Koniec bodka. Hej. A teraz pravdepodobne vojna s Ruskom, aby sme si mohli udržať moc a aby sme všetky svinstvá, ktoré sme urobili, všetky trestné činy, všetky genocídy, hej, aby sme ich mohli prekryť. Lebo po vojne s Ruskom nikto sa nebude hrabať v tom, čo robí Macron alebo Starmer, alebo čo robila táto Merkelová, že? No, takže o tom to je celé. Viete?
Asi tak. Počas našej dovolenky prišla, a tomu nerozumiem, prečo Sauka ako prvá, nie objednávateľ, teda Šaško ako minister zdravotníctva, ale Sauka ako prvá vydala výsledky ich analýzy, ktorú si zadala vláda. A nič tam nie je a podobne a tak. Ako čo sme vlastne ako čakali, že? Čo by sme čakali iného od Sauky, keď v tom týme boli ľudia, ktorí tu stáli v prvom rade a vyzývali na očkovanie? Lebo že vraj nás 2 dávky zachránia, potom 3, potom 4. Tak Daniš to opísal vtedy, ja som si ten článok odložil, pretože všetci sa toho chytili, samozrejme, všetko je v poriadku a všetci sa upokojili. Očkovanie novými mRNA látkami môže viesť k zvýšenému riziku poškodenia DNA, chronickým zápalom, mutáciám v protinádorových génoch a v niektorých prípadoch k rakovine. Viete, kto prišiel s týmito radikálnymi predpokladmi? Nie, nebol to ani Kotlár, ani Peková a nebolo to v roku 25. Píše sa to vo vedeckom článku Hypotéze z roku 2023. Odtedy prešli 2 roky. Medzitým sa potvrdilo, že nové vakcíny proti covidu obsahovali nie nielen mRNA, ale aj zvyškovú syntetickú DNA, pochádzajúcu z umelo upravených častí patogénov. Práve to viedlo k sporom, do ktorých bola dosť nešťastne zaťahnutá aj SAV. Presadili to ministri za Hlas, ktorým sa nepáčili vyhlásenie Kotlára o DNA kódov vo vakcínach a ich škodlivosti. Výsledok? SAV potvrdila zvyškovú DNA vo všetkých skúmaných vzorkách vakcín, no tvrdí, že ide len o menšie a génovo nefunkčné množstvo pod schváleným a bezpečným limitom. Ako prišli na to, že limity pre starý typ vakcín sú bezpečné aj pre nový typ vakcín, ktoré fungujú inak, nevieme. SAV to dostatočne presvedčivo nevysvetlila. Pritom by to mala byť jedna z horúcich tém. Povolená kontaminácia pre starší typ vakcín predsa nemusí byť dostatočne presná a bezpečná pre nové mRNA vakcíny. Upozornili na to viacerí odborníci. Analýza SAV však namiesto toho bezstarostne opakuje stanoviská výrobcov. Kontaminácia vakcín časticami DNA vraj nepredstavuje problém. S čistotou a bezpečnosťou vakcín to však vôbec nie je také jednoznačné, ako sa tvári SAV. Problém predsa nie je uzavretý. Vo svetovej vede ostáva v polemickej rovine. A dlho tak aj zostane. V aktuálnych sporoch je zatiaľ zhoda, overená a potvrdená, o prítomnosti DNA v skúmaných vzorkách mRNA vakcín. O tom už neexistujú žiadne pochybnosti. Pôvodne sa tvrdilo, že zvyšková DNA by teoreticky mohla byť len v niektorých šaržiach. Preto sa neuvádzala v informácii o zložení produktu očkovacie látky určenej pre masové použitie. Nakoniec sa dozvedáme, dokonca aj z analýzy SAV, že DNA bola potvrdená v každej skúmanej vzorke. Čo to znamená, ako majú byť nastavené bezpečné limity a aké sú vedľajšie účinky DNA častíc spolu s mRNA na ľudský organizmus? V tom ešte veda jednotná nie je. Budú potrebné ďalšie výskumy. Spory sa vedú o to, či sú množstvá DNA priateľné, alebo o to, či sú časti DNA naozaj génovo neaktívne a neškodné. SAV tvrdí, že v jednom aj druhom prípade je všetko v poriadku. No s faktom, že bezpečnosť vakcín s obsahom DNA ostáva pre vedu otvorenou témou, sa nejako nevysporiadala. Je smutné, že SAV nepriznáva ani náznak problému a prichádza s kategorickými závermi. A tie môžu, ako už toľkokrát, sa ukázať ako predčasné. Poprvé, stále ostáva otvorená otázka, čo sú vlastne nové mRNA vakcíny. Sú to dobre overené a bezpečné očkovacie látky? Alebo je to skôr tzv. Genová terapia s neznámymi vedľajšími účinkami? To druhé Boris Klempa zo Sávky odbil ako absolútny blud, hoci až také absolútne to rozhodne nebude. Pozrime sa na to, čo hovorí veda v zahraničí, presnejšie jej kritická časť. Francúzska výskumníčka Banonová v štúdii International Journal of Molecular Science tvrdí toto. Spôsob účinku mRNA vakcín proti covidu ich zaraďuje medzi výrobky génovej terapie, pričom tá je podľa nej spojená s inou škálou možných vedľajších účinkov, ako sme boli zvyknutí pri starých konvenčných vakcínach. Génová terapia patrila až do roku 2020 medzi prísne regulované odvetvia medicíny. Dôvod? Vedľajšie účinky sú ešte stále nedostatočne preskúmané a nedostatočne pochopené. Je to príliš neznámy a riskantný terén. Po roku 2020 však regulácie padli. Produkty génových inžinierov na báze mRNA a DNA, teda programovania buniek, dostali zelenú, aby sa urýchlila výroba vakcín. Samozrejme, či je nejaká látka génová terapie, je do veľkej miery definičný problém, čiže spoločenský. Ako sa to zadefinuje, tak to bude. Spory sa vyriešia politicky hlasovaním. Preto lobbysti z BioNTech a Moderny v januári 2024 zorganizovali obed pre europoslancov. Vedeli, že mRNA technológie by sa mohli podľa pravidiel EÚ považovať za génovú terapiu. Žiadali, aby sa to netýkalo nových vakcín. Mediálne a politicky je to vybavené. Nové mRNA vakcíny s obsahom DNA častíc vraj nie sú génová terapia. Vedecky to však vybavené nie je. Je to jeden z problémov, ktoré treba ďalej skúmať. A aj sa skúma. Druhou veľmi podstatnou témou je, či sú vakcíny proti covidu bezpečné pre ich plošné alebo dokonca povinné nasadenie. Aj tu platí, že vedecká komunita je v odpovediach rozdelená. Balanová napríklad tvrdí, že farmaceutické databázy ukazujú na množstvo ochorení, ktoré môžu byť spojené s novými vakcínami. Žiada nezávislé výskumy, ktoré by preverili integráciu očkovacích látok do genómu, genotoxicitu, jej prípadnú spojitosť s tvorbou nádorových buniek. Citovaná vedecká práca z úvodu komentára je ešte odvážnejšia. Prichádza s hypotézou, že nové očkovacie látky môžu dočasne oslabovať protinádorové gény. Následkom môže byť zvýšené riziko rakoviny pri niektorých rizikových skupinách alebo zvýšené riziko chronických zápalov. Pri ktorých skupinách? Práve to nevieme. A mohli by to preveriť ďalšie štúdie. Samozrejme, ak bude vôľa prelamovať mediálne tabu a prenikať do zakázaného terénu. Zvýšený výskyt rakoviny po očkovaní proti covidu zase skúmala štúdia zameraná na japonskú populáciu. Jej autori upozorňujú, že po prvej dávke začali mierne stúpať prípady rakoviny, kým po druhej a tretej dávke už išlo o značný nárast. Štúdia predpokladá, že opakované očkovanie mRNA látkami malo na nárast nádorových ochorení väčší vplyv ako prekonanie covidu. Ďalší vedci, pre zmenu nemeckí, tvrdia to isté, prečo vznikol konflikt medzi Kotlárom a SAV. Vo vakcínach je podľa nich značné množstvo DNA. Podobná štúdia zas dodáva, že podľa laboratórnych analýz nejde iba o neškodné fragmenty zvyškovej DNA, ako tvrdí SAV, ale o kompletný gen DNA. To isté tvrdí aj uznávaný francúzsky mikrobiológ Raoult. V štúdii, zatiaľ vo forme preprintu, upozornil na tri vážne veci. Množstvá vakcinačnej DNA sú vysoko nadlimitné. Nie ide len o fragmenty, ale o ucelené gény DNA. A takáto DNA sa podľa neho môže integrovať do ľudských génov. Raoult nalieha na ďalšie výskumy a štúdie, ktoré by sa tomuto riziku vážne venovali. Zápalové účinky vakcín s DNA kódmi potom nie sú podľa Rauta a nemeckých vedcov len krátkodobé, ako sa spočiatku predpokladalo, ale pretrvávajúce. Môžu viesť k chronickým zdravotným problémom, zápalom a poškodeniu imunity. Nemecká štúdia zverejnená na sociálnej platforme hovorí o vážnych obavách spojených s mRNA vakcínami proti covidu a radí ich okamžite stiahnuť, kým tieto obavy nebudú rozptýlené. Sú to radikálne závery, no pochopiteľné. Plošné očkovanie na jednej strane nedokázalo zabrániť šíreniu infekcie ani ochoreniu, čiže nedokázalo zabezpečiť kolektívnu imunitu. Na druhej strane môže byť spojené so zdravotnými rizikami, ktoré stále nie sú uspokojivo pochopené. Treba priznať, že spomenuté štúdie nemeckých vedcov sa stali terčom kritiky pre údajné metodické nedostatky alebo nízku dôveru hodnosť časopisov. No ich autorov možno len ťažko odbiť ako dezolátov či šarlatánov, hlavne ak ich tvrdenia o značnom množstve DNA vo vakcínach podporujú viaceré nezávislé laboratórne analýzy vakcín z Kanady, Spojených štátov, Austrálie, Nemecka, Francúzska. Toto si ale v denníku N alebo na ministerstve zdravotníctva nevšimli. Jednoducho, ak sa trochu porozliadneme po zahraničí, slová Kotlára o značnom množstve DNA vo vakcínach a o ich stiahnutí vôbec nie sú exotické ani ojedinelé. V Európe aj vo svete sú súčasťou vedeckej polemiky, respektíve ostrých sporov medzi kritickými výskumníkmi a výrobcami. A tak to má byť. Čím viac kritických vedcov bude skúmať zloženie vakcín alebo ich nežiaduce účinky, tým rýchlejšie sa môže zvyšovať ich bezpečnosť. A naopak, nutnou podmienkou riešenia je priznať problém a potom pracovať na jeho prekonaní. Žiaľ, práve Slovenská akadémia vied pred jedným aj pred druhým uteká. Jej analýza vyzerá ako pokračovanie očkovacej kampane inými prostriedkami. Kotlárovi môžeme vyčítať radikálny slovník, nešikovné vystupovanie, chaos okolo účinku DNA a aj príliš rýchle závery. No obsah toho, na čom pracuje, je užitočný a pochybnosti o bezpečnosti nových biotechnológií sú užitočné tiež. Napokon nebolo to tak dávno, čo si tu aktivistické úderky vynucovali, aby bolo očkovanie chabotestovanými novými vakcínami povinné, každoročne. A nebolo to tak dávno, čo Kolíková žiadala, aby sa o kritické hlasy postaral trestný zákon. Zdieľanie obsahu, ktorý sa vyhlási za dezinformačný, malo byť trestné. Inak to, čo sa vyčíta Kotlárovi, napokon predviedla aj Slovenská akadémia vied. Prichádza s kategorickými závermi, hoci téma ostáva prevedu otvorená a sporná a hrá sa na rozhodcu, hoci v skutočnosti je už 5. rok len jedným z hráčov, kampaňových hráčov. Aby sme použili vlastný slovník akadémie, je aj jedným zo špecialistov na manipulácie so strachom verejnosti. Pred nezmyslami typu vakcína je sloboda, ktoré odporovali vedeckému poznaniu, bola podpísaná takmer celá generalita biomedicínskeho centra SAV. A kto by sa tam mal vydať, hľadať výnimku s otvorenou hlavou a kritickým hlasom, by bol veľmi dlho nezvestný. Toľko Dag Daniš. Takže to, čo sa píše a to, o čom sa rozpráva vo svete, to odignorujeme. A tí, ktorí boli súčasťou vakcinačnej kampane, predviedli teda tú svoju analýzu tak, ako ju predviedli. Čiže páchateľ vlastne vyšetroval tú vraždu
ano.
Sám.
A vieš, však áno, to sme vraveli hneď, keď im to zadal Fico, ale ty neveríš vede? No, ja chcem veriť vede, ale teraz je otázka ktorej, že? Či takej, ktorá je kritická a snaží sa nájsť niekde pravdu, alebo takej, čo je uplatená farmaceutickými firmami. Lebo máme aj takú, aj takú. A skúste hádať, kam patrí Slovenská akadémia vied. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme.
Pozdravím vás všetkých. ešte stále sa cítim ako na štadióne, ale Maťko mi slúbil, že zajtra o 8 sa to upraví. Dúfam, že tú ozvenu nie je počuť v éteri, ale asi nie.
Nie.
Tak tu som tak chcel prichystať aj nášho dnešného hostia na to, že bude, keď bude hovoriť, bude mať troška ozvenu, ale na to sa dá veľmi rýchlo zvyknúť. Naším hostom je pani docentka Darina Havrlentová. Vítajte v našom
kolektíve. Dobré ráno.
Zdravím. Dobré ráno. Zdravím poslucháčov Rádia Infovojna, aj oboch šéfredaktorov Rádia Infovojna.
Jaká pekne opálená bola na dovolenke. Máme pána ministra Druckera. Za Grehlinga sa tu nastavovali určité veci. Či už ľudia, či Darina Havrlentová alebo Olga Nachtmanová upozorňovali na to. 5 rokov túto tému vlastne rozvíjame. Takmer 5 rokov. Že to, čo chystajú slniečkári na ministerstve školstva, je proti Bohu. Alebo proti zdravému rozumu. Očakávali sme, že keď sa zmení vláda, Grehling už bude zase obuvníkom alebo kaderníkom a nie ministrom školstva, že sa táto zmena zarazí. Pretože vyskúšané to nemáme, ako to dopadne, čo to môže narobiť s našimi deťmi, ale napriek tomu sme sa do toho vrhli po hlave. Najprv to boli len školy niektoré, vybrané, dobrovoľne, ktoré sa hodili do tých cyklov. Teraz je to už tuším 50%, od roku 26 to bude povinné. Opakujem, povinné. Bavil som sa aj s učiteľmi z môjho okolia a nie sú z toho nadšení. Nevedia si to ani predstaviť, že by mali tie postupy, ktoré sú rokmi overené, opustiť a vrhnúť sa do niečoho nového. Zopakujme, že v tom trojročnom cykle, teda ročník 1, 2, 3 na základnej škole, tam si v tej škole budú môcť robiť, čo chcú. Hej? Teda, že po tom treťom roku je určené, že toto, čo všetko by mali vedieť, ale napríklad písať sa môžu začať učiť až v treťom ročníku. Alebo počítať v treťom ročníku. Hej? Alebo písať len tlačeným písmom. Otázne je, a to sme preberali mnohokrát, predstavte si, a dnes to nie je problém, dokonca je to veľmi časté, že rodina sa zoberie, čo ja viem, z Ružomberka, lebo tata dostal dobrú robotu, dajme tomu v Nitre, alebo v Trnave, alebo v Bratislave, alebo v Košiciach. Celá rodinka sa presťahuje inam. A teraz to dieťa, ktoré je na tej škole, je čo je kvázi druhák, príde do novej školy a tam sa učia úplne inak. Tam už napríklad vedia čítať, aj písať, aj počítať. Ale tam to decko bude pozerať jak puk. Lebo toto vedieť nebude. Lebo u nich na škole ten cyklus bol zvolený inak. A o týchto nebezpečenstvách, a keďže túto pani docentka sa na to chce pozrieť z pohľadu psychológa, tak pred tými rizikami chceme varovať. A opakovať to dokola. A vy, rodičia, musíte vedieť. Lebo, čo som čítal prieskumy, 25% rodičov vie, čo sa deje, teda čo to obnáša, ostatní ani netušia. Tak preto táto téma. Nech sa páči, pani docentka.
Ďakujem za slovo. Ja som slúbila poslucháčom Rádia Infovojna v Slatinských hlasoch tému, ktorá odhaluje rizika a nebezpečenstva, ktoré sa na naše deti valia. Dostala sa mi do rúk vynikajúca knižka viacerých autorov, kde je editorom pán profesor Drulák a ten ma inšpiroval k osvetleniu témy, ktorú on pojal zo svojho hľadiska. On je teda vyštudovaný, má zahraničný obchod, alebo teda je politolog, ale veľmi trefne tam vedel zosúladiť rizika, ktoré čakajú naše deti, čo sa ide diať na našich školách. Takže o čo ide? Ide o isté okruhy istých náplní výučby na školách, kde sa zamieňajú pojmy, ktoré majú toto vyučovanie naplňať. Nemusíte sa obávať, všetko vám postupne vysvetlím. Každá škola by mala okrem toho, že vzdeláva, aj vychovávať. A vychovávať by mala k hodnotám, ktoré stabilizujú spoločnosť, stabilizujú národ a stabilizujú každého jednotlivca, z ktorého sa ten národ skladá. Tie hodnoty sú budované tisícročiami, sú stmelujúce, sú robia ľudí zodpovednými a je to takým stavebným pilierom našej psychiky. Najvyššou hodnotou, ktorú vnímame, je zdravie. Ale to je samozrejme, bez toho by sme nemohli existovať a fungovať. Druhou je rodina. Nielen rodina, ale vôbec spoločenské stmelovanie, žitie v komunitách, žitie pre iných ľudí, ktorí by mali takisto tu byť aj pre nás. Čiže to sú hodnoty, ktoré naozaj stmelujú, hovorím, nielen spoločenstvo, ale aj národ. Takže na jednej strane máme hodnoty a čo sa pretláča? Pretláča sa ideológia. Ideológia je vratká, je taká sezónna, je neskutočne premenlivá. Ideológia je vlastne zhluk nejakých myšlienok, ktoré prezentujú a pretláčajú nejaké zvrátené myšlienky. Nám sa tu teraz pretláča Green Deal, pretláča sa nám imigrácia, imigranti, pretláča sa nám uhlíková stopa, LGBTI a ďalšie okruhy, ktoré vlastne poškodzujú neuveriteľne každého z nás a poškodzujú aj naše deti. Takže ideológia rozvracia, ideológia rozdeľuje a ničí. Môže poslúžiť, ale môže poslúžiť na chvíľu. Najdôležitejšie sú hodnoty. Ja som v tej knižke čítala aj neskutočne sofistikované spôsoby, ako túto ideológiu pretláčať. Pretláčať všelijakými zaujímavými hrami, hraniami roli, všelijakými písomnými hádankami, podsúvaním v každom predmete. Ideológiu môžete prenášať aj v matematike, aj vo fyzike. Je to neuveriteľné. Takto vám poviem. Nechcem zatracovať ideológiu ako takú. Pokiaľ nesie správne myšlienky, je...
No veď to je to najhoršie, že oni si myslia, že to sú správne myšlienky.
No veď práve toto je veľmi nebezpečné, že takto to deťom podsúvajú. A deti sú čisté, tí tomu nerozumejú. Majú pána učiteľa za Boha. No na druhom stupni už sú samozrejme kritické, ale oni to vnímajú, že to je proste správne, že to tak má byť. A čo sa naloží dieťaťu v detstve, to si proste so sebou nesie do dospelosti. Takže preto je tie súčasné ideológie nebezpečné. Nedá sa učiť, vzdelávať bez ideológie. Nedá sa úplne technokraticky, mechanicky niečo predkladať tým deťom a nemať to nejak pokryté ideológiou. Ide len o to, aby tá ideológia niesla práve tie hodnoty, áno, o ktorých sme si hovorili, ktoré sú pilierom aj životnej filozofie, ktoré sú v podstate nositeľom takého klasického základu pre každého z nás. Hej? Takže to je prvý bod, ktorý som prebrala, že zamieňajú sa hodnoty za veľmi nebezpečné ideológie.
Odporúčanie je?
Vyhýbať sa týmto novým negatívnym, nebezpečným a zvráteným trendom a proste ostať pri klasických hodnotách, ktoré sú typické pre náš národ, pre naše Slovenstvo, pre naše spoločenstvo, ktoré nás stmeluje, dáva nám základy, dáva nám istoty a dáva nám aj morálny základ. Hej? Hodnoty sú morálne. Takže to som chcela povedať.
Hej, teraz taká jedna správa prebehla médiami, najmä českými. V Chebe, v divadle sa rozhodli, že pre deti zorganizujú divadelné predstavenie, kde teda boli akože deti a upratovačka ich viedla sexualitou, previedla ich cez les penisov a lúku vuliev a podobné nezmysly. Brblalo sa tam niečo aj o masturbácii, sebapoznávanie a podobne. Je niečo, samozrejme je to ideológia, mňa nikto nepresvedčí, že nie, ale čo všetko toto môže spôsobiť v tej detskej hlavičke, lebo to predstavenie bolo určené pre škôlkárov a prvý stupeň základných škôl.
Viem o tom. Pán redaktor, mám to ako bod 3. Môžem potom odpovedať? No, dobre.
Môžeme teraz, keď už som to položil.
Dobre. Dobre, tak druhý bod môže byť zamieňanie rodiny za sexualitu. Rodina je v podstate základná bunka každej spoločnosti. Pokiaľ nebudeme podporovať rodiny, tak strácame ďalší pilier, ďalšiu hodnotu. Sexualizácia detí odmala je mimoriadne nebezpečnou aktivitou, ktorá vlastne oberá každého jedinca o to jedno z najkrajších vecí, ktoré pre náš život, čo náš život prináša. Ide totiž to o to, že každý tvor na Zemi prechádza určitým biologickým zrením, čo platí aj pre nás. Sexualita pre všetky živočíšne druhy, rovnako ako aj pre ľudí, je poslednou stanicou biologického zrenia. Všetko má svoj čas, všetko prichádza postupne. Nie je možné niečo otvárať dopredu a na silu. Tie deti tomu nerozumejú, oni to nechápu. Buď sú zarazené, počúvajú, absolútne sa nemôžu sa toho chytať, nevedia, o čo ide. Alebo sa smejú. Koľkokrát smiech máme ako taký obranný mechanizmus situácií, keď jednoducho si nevieme radi. Keď sa niečo predbieha, keď sa niečo otvára skôr, ako ten jedinec je na to pripravený, narobia sa neskutočné škody, nevratné škody. Sexualizácia detí je to je ďalšia ideológia, zvrátená ideológia, ktorá je zameraná na to, aby sme tie deti ničili psychicky aj fyzicky. Ja vám poviem jeden príklad, ktorý ešte za blahého socializmu na jednej konferencii odoznelo, vtedy to k nám neprichádzalo, takéto správy, ktorú jednu z nich vám chcem predostrieť. Sme sa bavili o týchto veciach a na západe už bol síce zakázaný, ale pomerne rozkvital pornopriemysel a pornopriemysel aj s deťmi. Tie deti neskôr vyrástli v dospelých ľudí. Boli zvyknutí od malička, že oni nevedeli, že boli zneužívaní. Proste ich to mechanicky naučili. Tie deti boli, keď vyrástli v dospelých, bez duše, bez zmyslu života, bez lásky, bez pozitívnych emócií, bez humoru, nezakladali si rodiny, nemali rodiny, točili sa v tom istom pornopriemysle s tým, že ďalšie deti navádzali na tieto zlé veci. Boli to zlomené, prázdne ľudské schránky, ktoré aj predčasne zomierali. Ich priemerný vek je 40 rokov. A presne o toto ide. Tak, ako sú aj tranzície, presne o toto ide, aby ľudia boli zlomené, zničené ľudské identity, skôr schránky, ktoré slúžia len určitej mantre alebo tým, ktorí chcú, aby takto ľudia vyrastali v prázdne, bezduché schránky, ktoré nemajú zmysel pre rodinu, nechcú deti a proste končia so zlomenými dušami. A mnohí aj páchajú samovraždy. A lámať cez koleno 5-ročné deti je úplne šialené, je to zverstvo. Ja som na toto veľmi citlivá. Mne to veľmi zle robí. Slovo nešťastná je veľmi slabé slovo, akým by som ja vyjadrila moju emóciu. Som zúfala, som naštvaná a neviem, čo viac urobiť, ako takto prísť do relácie, za čo vďačím týmto dvom skvelým ľuďom, že teda dávajú tento priestor vám to povedať. Je to veľmi nebezpečné a ja sa čudujem, že nejaký dospelý, prepáčte mi, ja by som sa mala vyjadrovať odborne, no mentálny idiot dokáže napísať takúto akože hru alebo rozprávku pre deti. Pretože už keď takto lámeme ich cez koleno, tak im ničíme psychiku a oni sú tak neskutočne tvárni, že oni to prijímajú čisto. Hej, oni v tom nevidia nejaký zámer, oni jednoducho tomu nechápu. A rodičia zverujú štátu, deti, aby sa o nich postará a aby ich vzdelával a vychovával v tom najlepšom duchu. A pritom netušia, čo sa s tými deťmi deje. Drucker chce presadiť, aby bola povinná aj materská škola. Čiže zobrať ľuďom právo do 6. roku, kedy je povinná školská dochádzka, starostlivosť o tie deti. Rodič má právo rozhodnúť, či to dieťa ostane s ním doma, alebo ho zverí materskej škole. A keď ho zverí materskej škole, tak verí tomu, že tie deti budú vychovávať, lebo vtedy deti ešte sa nevzdelávajú, že im zverí do rúk a že bude o tie deti čo najlepšie postarané. A toto je totiž to na trestné oznámenie. Na tých tvorcov, na tú materskú školu, na všetkých, čo sú za týmto.
Oni sa bránili to v tom divadle, že to vlastne vykonzultovali s pedagógmi. Ja by som chcel vidieť tých pedagógov, že čo sú to zač.
No, pozri sa.
Potenciálni pedofíli.
Pozrite sa, pani Havelentová, poďme racionálne sa na to pozrieť, lebo vy sa na to pozeráte dosť emotívne. Ak také 5-ročné dieťa sa dozvie o existencii celého lesa penisov, tak keď ho za rok stretne nejaký pedofil, si ho niekde stiahne, nebude až také prekvapené to dieťa, nebude mať až takú traumu, bude to už niečo známe. A teraz toto nie je ironia, čo týmto chcem povedať. Toto je indoktrinácia tých detí. Ako keby ich pestovali, chystali psychicky pre tých pedofilov. Rozumiete? O tom to je celé.
Áno. Áno, absolútne s vami súhlasím. Ja som práve to v tomto zmysle mala teda pripravené, že k tomu dojdem to, čo vy teraz hovoríte. Presne to je to lámanie cez koleno, pripravovanie pre týchto ľudí, ktorí takisto sú indoktrinovaní. Veď pedofília predsa nebola tak rozšírená sexuálna úchylka, ako je dnes. Rovnako ako orientácia. To všetko, keď je takto pretlačané, nemáme 4% homosexuálov, zrazu máme 20%. Hej? A rovnako ako pedofília, to kedysi proste nebolo. To bolo niečo kedysi veľmi, veľmi odsudzované, zatracované a pedofili mali veľmi ťažký život. Ale dnes je to prezentované ako niečo normálne. Dokonca minulý týždeň prebleskla správička, že už sa pedofília má vnímať ako orientácia, hej? Ako homosexualita. Takže treba tých ľudí chrániť a treba im v podstate chápať, áno, pomáhať im a brať ich ako normálnych s tým, že vlastne oni za to chudačikovia nemôžu.
Len rozdiel je v tom, jeden rozdiel jediný, základný si myslím, je v tom, že ten homosexuál, pokiaľ má nejaký homosexuálny vzťah s dospelým človekom, nikomu neškodí a nikomu nerobí zle. Na rozdiel od toho špinavého pedofila.
To jednoznačne, ja som uvedla len príklad toho, že jak sa to percentuálne rozširuje, áno, ako proste viaceré pretláčanie viacerých zvráteností a úchylok idú ruka v ruke a jedna druhu doplňa a jedna druhej pomáha. Hej? Takže v tomto zmysle som to myslela, že proste dokonca sa nerobia rozdiely chlapci, dievčatá. Je to veľmi nebezpečné. A keď vám začnú hovoriť o tom, ako rodina je už prekonaná, to už nič neznamená, to už dnes môže byť rôzne kombinované viacerými otcami, viacerými matkami, všetko ako pre, no, ako taká zmeska, kade čoho, kade koho, to je veľmi zlé, pretože to dieťa sa nemá oporu, nemá sa o koho oprieť, nie je chránené, hej? Je otvorené práve všetkým týmto uchýlkám a zvrátenostiam. Takže o tomto som chcela hovoriť, že výchova k rodine sa potláča, vytesňuje sa a naopak sa začínajú vychovávať alebo vzdelávať v duchu predčasnej sexuality a predčasného otvárania. Pričom nie je nič krajšie, ako keď prirodzenou cestou dieťa dospeje v mladého muža a ženu a dospeje v hlave. Sexualita nie je tu niekde v strede tela, ale zrelá sexualita je v hlave. Tuto má mať mladý človek upratané, aby sa do takého niečoho pustil. To je môj názor, aj odborný, a to som chcela práve prezentovať.
No, je pravdou, že tá sexualizácia, tu už nejaký ten rôčik funguje. A dokonca spoločne sme robili reláciu, možno si spomeniete, s pani doktorkou Šedivou, keď tu sedela v štúdiu a bavili sme sa na túto tému. Nakoľko som bol svedkom ako jedného príbehu, kedy 13-ročné dievča prišlo domov s tým, že je chlapec, ostrihala sa. Prúser nemormálny. A vtedy pani doktorka Šediva hovorila o tom, že je... Homosexuál si nevyberie, že je homosexuálom, ale potom tu ešte máme, aby sme to rozlišovali, ešte homosexuálne správanie. Ten človek nemusí byť gej, nemusí byť lesba, ale správa sa tak, lebo mu to v určitých veciach vyhovuje, alebo sa mu to páči, ale rozhodne gejom ani lesbou nie je.
No, to je ďalšia téma. To je presne, ono, štatistika nepustí. Tie 4% reálne v spoločnosti sú. Ten zvyšok je sexuálne správanie a to sa dá naučiť. To napríklad, keď dieťa je zneužité v puberte, áno, tak sa začne homosexuálne správať. Ale pritom základ mal prirodzený heterosexuálny. Hej? Áno, to je presne tak, že je, dá sa to naučiť. Mnohí takouto fázou prejdú a vracajú sa prirodzene k heterosexualite, ale sú aj takí, ktorí pri tomto homosexuálnom správaní zostanú. O to je to komplikovanejšie.
No, nehovoriac o tom teraz včera, myslím, že buď včera, alebo prečo som to mal aj v agentúrkach, že teda je veľký krík a progresívne Slovensko za to bojuje, aby práva trans ľudí a podobne. No a vyšla správa teda, že za niekoľko desiatok rokov, teda, že koľko ľudí podstúpilo tú tranzíciu, že, lebo teraz už v Nemecku môžem ráno vyhlásiť, že som žena, idem na úrad a som ženou a môžu ma zavrieť do ženskej bazy. A to je asi sen niektorých. Že museli podstúpiť tú tranzíciu operačne, aj medikácia musela byť, až potom im teda zmenili v tých dokladoch to pohlavie. A ja podľa toho, ako všetci idú bojovať za práva trans ľudí tu na Slovensku, ja som sa už mnohokrát pýtal, koľko tranzícií od roku 2010 bolo vykonaných na Slovensku, nikto netuší. A ja by som čakal, že podľa toho, ako nesú túto tému, a ako ju popularizujú, tak by som očakával, že to číslo v Európe bude veľmi vysoké. Viete si tipnúť, koľko ich bolo?
Pár kusov.
Nie 11 miliónov, 11 tisíc. Za obdobie, čo neviem, 20 rokov.
Hej.
Čiže už len tým, že dostávame do priestoru tieto informácie, znormalizujeme to, a niektorí psychicky chorí, žiaľ Bohu, poukazujú na to niektorí lekári, sa nehávajú preoperávať a potom toho lutujú. Niektorí dokonca skončia až samovraždou. Doslova ideme zblbnúť deti, aj tá 13-ka doma vyhlásila, že na západe je to už normálne, len na Slovensku sme zaostali.
Je strašne veľa detí, ktoré proste sú nalomené, dajú sa na to, dajú sa zoperovať a... tá biológia proste to zameranie nepustí a jednoducho jedného dňa sa zobudia a si povedia, že urobili neskutočnú hlúposť. Sú z toho nešťastní, chcú to vrátiť späť, robia všetko preto, aby to vrátili späť, čo to zachránia, čo to nie. A takisto z nich zostávajú zlomené duše alebo páchajú samovraždu. Je ich strašne veľa, čo sa chcú vrátiť späť. Na hlavných správach prebiehali články. Ja ospravedlňujem sa, ak som si nezapamätala presne meno, nejaký Daniel Black, takisto sa snažil preoperovať na ženu. Prišiel o pohlavné orgány, ale čo to mohol vrátil späť, dokonca má priateľku, snaží sa žiť ako muž a upozorňuje na to, že nech si to veľmi dobré ľudia rozmyslia, lebo je to len také zblbnutie v puberte, ktoré keď sa naplní, keď si to dieťa vzdorom ako určitým spôsobom pomôžte mi, presadí, jednoducho si to presadí, tak môže sa stať, že zistí, že to nebol dobrý nápad a končí to veľmi zle. Preto znova chcú, aby bolo to mimo rodiča, že rodič nesmie rozhodovať o tom, či to pohlavie zmenia alebo nie. Viete ešte dokonca, aké sú prípady? Ten rodič tak neskutočne to dieťa miluje, prvé posledné pre ňou urobí. Tak keď mu dieťa povie, že cíti sa dievča ako chlapec alebo naopak, tak sám ten rodič mu pomáha, áno, ja ťa chápem, keď to takto vnímaš a cítiš, ja ti v tom pomôžem. Hej? Čiže aj bohužiaľ, aj takéto prípady sa stávajú. Ale sú aj takí, čo sa snažia to dieťa zachrániť. Niekedy sa stane, že ho zachráni, niekedy sa stane, že to dieťa tých rodičov zavrhne a aj tak príde časom na to, že urobilo hlúposť. Tu sú dvere zavreté. To sú tak komplikované veci. Od prípadu k prípadu sú to tak nešťastné osudy, že si nevieme ani predstaviť. Je ozaj veľmi málo jedincov, ktorí sú spokojní s tým, že to urobili a v tom druhom pohlaví sa cítia komfortne. Ale je to o mnoho menej štatisticky ako tých nešťastných duší, ktoré to urobili a zistili, že vlastne urobili hlúposť. A sú to nevratné poškodenia. S tým už sa nedá nič robiť. Takže môžem prejsť k ďalšiemu bodu. No, ďalšie, čo sa dnes presadzuje, je kritické myslenie. Počúvame to od progresívcov správa zľava, zhora, zdola. Tento pojem je vyprázdnený, je zničený a je znova nahradený ideologicky. Viete, aké kritické myslenie? Len to, čo my chceme, aby ste si mysleli. Hej? Len to, čo my vám predkladáme. Len tie informácie, ktoré my chceme, aby ste mali. Áno? A keď už je niekto indoktrinovaný, ja som to videla u dospelých, keď sme mali rôzne témy, áno? Ja vravím, dobre, nemusíš mi veriť, Norovi to často hovoríte, nemusíš mi veriť, choď na internet, vyhľadaj si, získaj informácie a podľa toho potom sa rozhodni. Viete, akú ja mám skúsenosť? Ide na internet, vyhľadáva si informácie, ale len tie, ktoré mu vyhovujú. Áno? On nepôjde na stránky, kde by sa dozvedel niečo iné. On presne si nájde tie informácie, ktoré potvrdzujú jeho presvedčenie. A príde za mnou víťazoslavne, aha, a ja som si dohľadal a potvrdzuje to, čo som ti ja povedal. Niekedy naozaj je veľmi ťažké. Sú aj situácie, ale tie sú vzácnejšie. No, vieš čo? Ma to nalomilo. Viete, človek nerad priznáva, že sa mýli. Veľmi zle to znáša a veľmi...
To je podľa mňa ten najtvrdší boj, ktorý v sebe človek
tak.
Môže
tak.
Že samého seba presvedčí o tom,
áno.
Alebo že uzná, že sa mýli.
Áno, áno. Klobúk dole pred tými, ktorí povedia, áno, išiel som zlou cestou, nevedel som, vychádzal som z toho... čo som bol naučený, čím som bol indoktrinovaný. Ja si nesmierne vážim ľudí, ktorí to dokážu. Nemusí ani povedať, že som sa mýlil. Dospel som k inému názoru. Naštudoval som si veci. Zistil som, že skutočnosti sú úplne inak. Skláňam sa pred takým človekom. Takže, ako sme si už povedali, tá ideológia má byť nahradená hodnotami, sexualita rodinou a toto kritické myslenie má byť nahradené kritickým rozumom. Kritický rozum vníma realitu komplexne, v celku. Vníma, že sú aj odvrátené stránky určitých skutočností. Vidí tú realitu v širších súvislostiach, vie prepájať, vie si nachádzať súvislosti, vidí veci, že nie sú také jednoduché, že aj tí, čo... tvrdia určité skutočnosti, tiež to tvrdia na základe nejakého vnútorného presvedčenia. Čiže báda, hľadá, áno, neuspokojuje sa s tým, čo vidí. Keď začal COVID, veľmi jednoduchý príklad. By sme takisto naleteli, čo myslíte, že my sme nezáňali rúška, že sme si ich z vreckoviek nerobili. Bože, aké to bolo naivné, keď si to ja teraz predstavím. Nevadí, dobre. Naozaj sme verili systému a dokonca celosvetovo, no je to vážna vec, musíme to riešiť. No ale postupne po pár týždňoch vidíme, ale večak nič sa nedieje. Ulice nie sú plné mŕtvol, áno? Nie sú plné nemocnice. ľudia majú chrípku, ako mali kedykoľvek predtým. Akurát sa demonizovala, sa nadsadzovala, hej. Manipulovalo sa verejnou mienkou. Ukazovali sa, to si dodnes pamätám, nakladiaky s tou plachtou, hej. Ako išli Talianskom proste k tomu tá hudba a k tomu ten, ten slovný doprovod, že je to plné rakiev a plné mŕtvo, že čo sú obeťou covidu, no neskutočne sa tlačilo na pilu. No a my sme naozaj postupne triezveli a zistili sme si, že to je blbosť. A keď prišlo to masívne testovanie, ja to nechápem. V iných situáciách sa nevieme zmobilizovať a v tejto situácii my sme sa prechádzali, vtedy sichravo bolo škaredo a tie rady tých ľudí, my sme krútili hlavou tu a tam sme niekoho oslovili, že prečo to robí, na čo tam je. A viete, aká bola reakcia? Žiadna. Hlavu dole. Oni tí ľudia ani nevedeli argumentovať. Nevedeli zdôvodniť, prečo tam vlastne sú. A báli sa povedať, že strach. Že sa niečoho neznámeho boja a chcú sa toho rýchlo zbaviť. Takže preto aj všetky tieto zvrátenosti, tieto ideológie krásne prechádzajú ľuďmi, lebo ozaj nami lomcuje strach a úzkosť. To sú také dosť dominujúce emócie, ktoré vlastne napomáhajú týmto zvrátenostiam sa nejakým spôsobom ukotviť medzi tými ľuďmi. Takže ten kritický rozum bol nahradený tým kritickým myslením. Preto ten profesor Drula, ktorý to písal, tak takisto hore prišla jedno malé dieťa a malo tam práve nazberané také akože malinké kamienky, ktoré akoby prezentovali nejaké ďalšie kritické myslenie. Takže nabáda na kritický rozum a nie na kritické myslenie, ktoré bohužiaľ je ozaj sprofanované a nemalo by sa to takto medzi ľuďmi dávať. Takže ďalšiu oblasť, ktorú by som chcela takisto ako pripojiť, je príroda a klíma.
Príroda a klíma bude témou po prestávke.
No, ja ešte než pôjdeme do prestávky, len jednu vec vám chcem povedať, pani docentka, že ten človek, čo si tam šiel overiť tie veci a našiel to, čo chcel, a nie je to o jeho neschopnosti, je to skôr o jeho tuposti, lebo každý, prosím vás, ja mám tiež problém hľadať z druhej strany veci a ja vám to hneď aj vysvetlím, prečo. Všetky tieto sociálne siete, YouTube a ja neviem, čo vás napadne, oni majú algoritmus, ktorý sleduje, čo pozeráte. Hej, a potom vám podstrkuje tie veci, ktoré sú veľmi podobné tomu. Hej. Mne sa stalo, že týždeň som nevidel video, alebo mi nebolo postrčené video, proste no, nepostrkuje mi videa, ktoré sú úplne opačné, takže keď chcem, musím zadať slova a musím to aspoň dvakrát, trikrát urobiť, aby mi začalo, aby mi vyhodilo tie videá, ktoré chcem. Takže len aby ste vedeli, tie sociálne siete sú nastavené tak, že vás, a Google takisto, utvrdzuje vás v tom, hej, lebo to, čo vždy pozeráte, tak oni snažia sa vám postrkovať kontent, ktorý vám vyhovuje. Hej. A prelomiť tú bariéru a dostať sa k iným informáciám, musíte zadať iné kľúčové slova, musíte to robiť niekoľkokrát, aby ten algoritmus ste prelomili. Hej. Takže toľko iba k tomu. Ideme si zahrať.
Dobrý deň prajem všetkých. Už deň, už jeden.
Áno, dobrý deň.
Už môžem. Pani docentka, čo to bolo za tému? O čom sme... Klíma? Veď máme tu klimatické peklo pre Boha. Čo ideme preberať?
Ideme preberať prírodu a klímu. Ale tak viac menej stručne, lebo mám tu o mnoho vážnejšie body, ale naozaj to vnímam ako veľmi dôležité. Nevyučuje sa, alebo teda takto, inak. Aký má byť trend? Viacej sa majú na školách venovať klíme ako prírode, ako samotnej. ja neviem, uhlíková stopa, alebo Green Deal, alebo proste veterné parky a čo všetko súvisí s nejakou premenou prírody, ktorá nás obklopuje. A pritom sa zabúda na prírodu ako samotnú, na flóru a faunu, ako v skutočnosti existuje, čo nás obklopuje. Zabúda sa na pokoru voči prírode, zabúda sa na prirodzené znalosti o prírode, ako funguje, ako existuje, ako je. Skôr sa teda zameriava na udržateľný klimatický rozvoj. Ináč udržateľný rozvoj, to je jeden z najústrednejších pojmov, ktorými slniečkári operujú, ktoré pretlačajú takmer všade. Hej? Takže takýto
je... Ale čo je nebezpečné, ja si pamätám, syn, keď bol na strednej škole, mal zoravý chúď a učiteľka, mladé dievča, púšťala im Gretu Thunberg v tej dobe, a to je nejakých, čo ja viem, 6-8 rokov dozadu, že z tohto dievčaťa by si mali brať príklad, lebo keď sa nebude niečo robiť, tak do 10 rokov tu nebudú stromy a zadusíme sa, lebo nebudeme mať kyslík. Čo to v asi také 14-ročnej hlave vyvolá, takýto strach?
Presne tak. A asi všetko, aj čím ste ma vy doplnili, naozaj všetko vedie k ničeniu ľudí ako takých, urobiť z nich totálne poslušných jedincov, ovce, ktorí sa nebudú ničomu vspierať, ktoré budú robiť to, čo sa od nich bude chcieť, a dokonca to ide tak ďaleko, že regulovať aj počty. Čo je teda naozaj veľmi nebezpečné, a preto sme aj tu a preto aj informujeme ľudí, aby čo najviac sa nás bránilo proti takýmto tendenciám, aby sme o tom čo najviac vedeli a vedeli, čo s tým robiť. No, takže nepodliehať týmto vplyvom, brať prírodu, aká je, brať ju s pokorou, učiť sa všetko o nej maximum, čo je prospešné a dôležité. A neriešiť klímu. Klíma tu proste, klimatické prostredie tu proste je, bolo a bude. Zmeny sa demonizujú, pričom vždy aj, čo máme pozisťované, proste určité etapy klimatické nastávajú, s tým my nič nemáme. A nehrajme sa tu na niekoho, kto to vie ovplyvniť do takej miery, že bude rozhodovať o tom, aké bude počasie, aká bude atmosféra, čo bude na nás spadať, aké chemtrails a tak ďalej. Hej? Takže to je ďalšia oblasť, ktorá je veľmi ničená. Príroda je proste nahradzovaná klímou. Veľmi zle. Prechádzam k hádam najpodstatnejšiemu bodu, znalosti a kompetencie. Do nových osnov sa pretláčajú nie znalosti, ktorými má disponovať aké ktoré dieťa, v ktorom veku, ale kompetencie. Kompetencia sa nedá ani vzdelať, ani vychovať. Kompetencia je určitý predpoklad v určitom, v každom veku byť schopným konať a ďalej sa rozvíjať. Čiže kompetencia má aj svoju sociálnu stránku, má aj svoju biologickú stránku. Znalosti sú niečo úplne iné. Pre znalosti potrebujeme mať pamäť, memorovať, opakovať, učiť sa. Pamäť je veľmi dôležitá, aby sme zdolávali rôzne oblasti, ktoré pred sebou máme. Áno? Čiže znalosti nám otvárajú obzory z rôznych odborov. A takisto je tlačené v tom zmysle, že nemusíme všetko vedieť. Len to, čím sa budeme zapodievať. Ďalšia vec, čo je nebezpečná, veď na čo sa to budete učiť? Veď je internet, je umelá inteligencia, veď si to vyhľadáte. Na čo sa to budete učiť? Veľmi zlé. My sme prešli, čo sme tu, klasickým vzdelaním. Prešli sme vzdelaním aj v oblastiach, ktorými sa nezapodievame. Hej? My sa tu nezapodievame fyzikou a matematikou. Ale bežné počítanie ráta je nevyhnutnou súčasťou človeka. Takisto aj určité fyzikálne zákonitosti. Je skvelé, že máme základy. Z biológie takisto. Z geografie takisto.
Veľmi nám to uľahčuje život, v ktorom sa pohybujeme. My si myslíme, že na čo to potrebujeme. Prídu situácie, kedy si ani neuvedomujeme, ako ľavou zadnou dokážeme zvládnuť určité situácie. A to vďaka klasickému vzdelaniu, ktoré sme sa naučili, ktoré sme vďaka pamäti zakotvili v svojej psychike. A veľmi nám to umožňuje žiť kvalitným životom.
Vás zastavím, lebo som si spomenul na to, ako nám učiteľky hovorí, treba sme sa niečo učili na literatúre. Musíš sa to naučiť, lebo čo keď sa ťa niekto na ulici opýta, čo ten Smrek napísal?
Díky za zľahčenie, to sa mi veľmi páči, takéto vstupy. Áno, presne tak. Zdanlivo to vyznievá, že sú to nepotrebné znalosti. Nie je to pravda. Čokoľvek v živote sa naučíme, nám veľmi prospieva v orientácii sa v životných situáciách. Jednoznačne. A keď budeme to mať len na tom, že si máme niekde niečo vyhľadať, to, čo teraz budeme chodiť s mobilmi a teraz si vyhľadávať akúkoľvek informáciu, veď je skvelé, že ňou disponujeme. Že vďaka nej sa orientujeme v živote. Že vďaka nej sa vieme zodpovedne rozhodovať. Že vďaka nej vieme riešiť životné situácie. A nielen psychické, ale aj technické, áno, morálne a tak ďalej. Toto sú veľmi dôležité veci. Neberme to tak, že zdanlivo hlúposti sa učíme. Hej? Ja vám poviem, oni veľmi dobre vedia, že operujú kompetenciami. Oni chcú mať takého človeka, ktorý bude práve aj po tej biologickej stránke, aj po tej sociálnej, vzdelanostnej, výchovnej, pripravený len na určitú rolu, ktorú bude robiť na tej nízkej úrovni, ktorú od neho vyžadujú, a viacej nie. Preto sa znižujú nároky na deti. Preto ide proste tou cestou tých cyklov, čo máme vedieť za 3 roky, aby proste to je úpadok, milí poslucháči, to nie je pokrok. Je to veľmi nebezpečné. Preto by sme mali zachovať znalosti, schopnosti, ktoré nás proste uschopňujú do nášho zodpovedného života, aby sme dokázali samostatne existovať a žiť a nepotrebovali každú chvíľu vyťahovať počítač, mobil a rýchlo si vyhľadávať, čo vlastne o tom mám vedieť. To je ďalšia nebezpečná vec. Takže oni veľmi správne hovoria o kompetenciách, pozor. Ale byť kompetentný len do tej miery, do akej ti my dovolíme. Nie viacej. Takže znalosťami my sa stávame kompetentnými, áno? A to práve, že oni nechcú. To je ďalšia oblasť, ktorá je veľmi nebezpečná, ktorú pretláčajú. Ďalšia oblasť, ktorej sa chcem dotknúť, je pretláčanie well-beingu, ako mať sa dobre. Dá sa to preložiť do slovenčiny jedným slovom pohoda. Proste nemáme deti stresovať. Máme ich učiť takou nenásilnou formou, aby všetko zvládali, aby to brali hravoformou. Veď aj Komenský hovoril škola hrou, ale to sa myslí ako prostriedok, nie ako cieľ.
A potom sa čudujeme, že tu máme generáciu snehových vločiek. Nedaj Boh na nich len škaredo kuknúť.
Presne tak. Dieťa sa má učiť zodpovednosti. Má zaciťovať... Pardon, to je nesprávne slovo. Prepáčte mi, ja som včera len doletela z dovolenky. Skoro som stávala, takže majte so mnou trpezlivosť. Občas
pani,
niečo prebrtnem.
Nikto si to nevšimol.
Hej, lebo mám pocit, že brtnem občas niečo, čo sem nepatrí.
No, ja robím bežne.
Ja aj tak ďakujem. Takže nahrádza sa disciplína pohodou. Nebodaj, aby sme na to dieťa netlačili, aby nezažil nejaký stres. Deti majú zažívať malé stresíky, malé strašíky, malé obavy, ale len v rámci toho veku, čo som ja aj prednášala v rámci vývinovej psychológie, pokiaľ má tie nešťastné kompetencie, ktoré oni zneužívajú. Preto hovorím o kompetenciách, lebo tam je aj to biologické zrenie, ktoré tam patrí. Hej? Takže do výšky kompetencií má dieťa pociťovať tlak. Ono sa má učiť raz, že bude zodpovedné, že raz bude o sebe rozhodovať. Teraz je postavené pred tým, že sa má naučiť. Nie je to jednoduché pre dieťa. On je zrazu pred nejakou neznámou oblasťou v rámci každého predmetu. On prichádza k novej a novej kapitole toho predmetu o ktorej vie základ predtým. Je prirodzené a normálne, že je vyvíjaný tlak, ale primeraný tomu veku. Dieťa to dokáže zvládať. A nie je nič krajšie, že má odmenu, keď to zvládne, že je pochválené v rodine, v škole, odmenené dobrou známkou. To je vynikajúca vec. A čo tomu pomáha, k čomu aj prešli, aj na škole, kde sú moji vnúci, oni dostávali vysvedčenia, boli tam nejaké stromčeky, také geometrického tvaru, všelijaké guličky, neviem čo. Taký kruh, tam boli predmety a boli percentá 98, 99, 100. No boli tak aj, že 102. Tomu som už nerozumela, to už je nad moje chápanie, ale asi sú tam múdrejší ľudia, dobre, v poriadku. A predstavte si, pred rokom prešli už na klasické vysvedčenia a klasické známky. Sami prišli na to, že čo bolo praxou overené, to majú ďalej v škole používať. To sa mi teda ako veľmi páči. Takže nie mať pohodu v škole. Pohoda má byť do tej miery, je na učiteľovi, aby zaujal to dieťa. Učiteľ má zaujať aj tou fyzikou, aj tou matematikou, aj tým cudzým jazykom. Má zaujať to dieťa do tej miery, že ho motivuje, aby sa vzdelávalo v tom predmete. To je kumšt toho učiteľa, aby toto dokázal. A vyvíjať tlak na to dieťa je prirodzené, ale naozaj len do tej miery, do akej to zvládne. Preto aj domáce úlohy sú veľmi dôležité. Ja nikdy nezabudnem, mali ste tu hostia, ale už dávnejšie 2 roky, presne hovoril o týchto domácich úlohách. A keď ste sa ho jeden z vás na konci opýtali, tak čo, odporúčate dávať domáce úlohy alebo nie? Viete, že vám neodpovedal? On bol úplne ticho. On okolo toho len tú omáčku, ale bál sa povedať, či áno alebo nie. Ja hovorím jednoznačne áno. Dieťa má mať povinnosť aj doma, má byť znova primeraná a nie je krajšieho pocitu, ako túto povinnosť si splní a príde to nádherné uvoľnenie a že to aj zvládol. Toto je neuveriteľná odmena pre to dieťa. A preto sa snažia aj tie domáce úlohy zrušiť. No a opakom tej pohody je disciplína. Disciplína je stavebný kameň sebaukotvenia a zodpovednosti. Vedieť, rozmýšľať, rozhodovať sa a správať sa v súlade s kolektívom. Myslieť aj na iného. Byť disciplinovaný v každej situácii. O mnoho viacej tým dieťa získa a sa naučí do toho života, ako mať len pohodu. Ja už som mala zábery zo základných škôl, kde hoci ako sedia, hádžu po sebe papieriky, vykrikujú a učiteľka chodí medzi nimi a robí len takého usmerňovateľa alebo animátora. Veľmi zle, veľmi zle. Čiže disciplína je veľmi dôležitá. Ďalej, máme ďalší okruh problematiky, je inklúzia a integrácia. Tu na Adéna si veľmi dobre spomína. Prvá moja relácia bola v apríli 2019, kedy som tu bola s veľmi milou dámou, učiteľkou, myslím, z tej...
Mala špeciálnu pedagogiku. Áno. Dokonca hlucho...
Áno, áno.
Hluchoslepé deti učila.
Hluchoneme deti, áno.
Hluchoslepé dokonca.
No a ona sama bola proti inklúzii, bola za integráciu. Samozrejme, ja som takisto za to minimalizovať rozdiely medzi deťmi. Už v samotnej triede, keď vychádzajú známky normality, tam sú obrovské rozdiely medzi tými deťmi. Už učiteľ v bežnej triede naozaj má čo robiť, aby ich zosúladil. Áno? Aby všetci rovnako počúvali, aby teda im odovzdával tie poznatky, ktoré sa majú naučiť a získať ich ako znalosti. Áno? Kompetencie inak sa vychovávajú mimovoľne, nie cielene, mimovoľne. Cielene sa vzdelávajú znalosti. Hej? Takže minimalizovať rozdiely. Čiže nemali by sa robiť len elitné školy pre high society a nemali by sa vyčleňovať len školy akože pre nižšie sociálne vrstvy. Ale ak výrazne to dieťa vykazuje známky určitého postihnutia, tak naopak je spoločnosť povinná pre nich otvoriť špeciálne vzdelávanie. Veď aj tu sme Volá vám sem vďačná poslucháčka, ktorá je slepá, veľmi pekne rozpráva, aká je ona spokojná, že mala špeciálne vzdelanie. Rovnako aj pre hluchonemých, rovnako aj pre mentálne retardovaných. Tá učiteľka nemôže zvládnuť všetky oblasti, takže ja inklúziu takisto neuznávam, je kontraproduktívna, je skôr nebezpečná a upozadňuje tie deti. Ale integrácia áno, urobiť maximum preto, aby široké spektrum detí mohli byť spolu, spolupracovať, vnímať sa navzájom, ako aj sú určitým spôsobom aj odlišní, každý niečo má, ale proste aj ten učiteľ dokáže toto s celou tou triedou, ako má aj teda po stranách tie... Čo to teraz odnieslo to dieťa na to, s čím sa teda hrá, alebo čo sa vzdeláva. To vzdelanie niekedy ani nepostretne to dieťa, lebo vníma to ako hru a pritom sa naučí niečo mimovoľne, ani o tom nevie. Takže jednoznačne ja som za to, aby to bola... disciplína, ktorá je zvládnutelná pre tie okruhy. Áno, to je veľmi dôležité, že toto musí byť. No, takže toto sme mali prebraté a tá integrácia a inklúzia takisto. Ja som jednoznačne proti inklúzii. Kade chodím, tade o tom rozprávam, vysvetľujem to trpezlivo. Jednoducho, integrácia je jednoznačná. Mať to v Marku, vníma to ako potrebnú vec. A
to nebola len tá pani učiteľka, vtedy sa nám do debaty ozvala aj Eka Balašková. Eka, pozdravujeme ťa, ktorá má zbytkový zrak a ktorý začala strácať, keď bola ešte malá, tak navštevovala školu v Levoči. A ona sama povedala, že by nechcela ísť do normálneho kolektívu a že práve to, že išla do tejto školy, že ju tá škola pripravila na život s tým teda, že ten zrak stráca. Ona sama povedala, že by to nemalo význam.
Presne tak. Toho názoru som úplne aj ja. Samozrejme, všetko sa nedá pokryť. Sú cez víkendy doma. Áno, sú medzi tými ostatnými ľuďmi. Ale špeciálne vzdelanie majú učitelia, ktorí učia. Špeciálne vybavenie, pomôcky. Inak takú dám do placu otázku, na ktorú hneď odpoviem. Čo si myslíte, vážení poslucháči, ktoré poškodenie horšie, či sluchu alebo zraku? Rokmi aj staročiami sa ukázalo, opoznanie je komplikovanejšie poškodenie sluchu. Naozaj tam je problém s abstraktnými pojmami, nejak ukotvením nejakých filozofií, takže tam je to jednoznačne náročnejšie pre tú výchovu, preto sú špeciálne školy mimoriadne dôležité. Tam majú špeciálne všetky zariadenia tak, aby tie deti sa naučili maximum počúvať a orientovať sa v situáciách. Hej. Takže je to veľmi potrebné a takisto, ako som sa dočítala v tej knižke, maximalizovať spojenie všetkých detí, ale kde sú veľké priepasné rozdiely, napríklad aj v intelekte. Jednoducho to dieťa má istý stupeň mentálnej retardácie, nech sa s ním robí čokoľvek, to proste neprekoná. A keď je v prostredí, kde je neustále tlačené na vyšší úroveň, to dieťa absolútne upadá, nie je schopné sa orientovať, je zostrašené, nevie, nevníma, nechápe a proste ono vypína, tam končí. Ale je úplne iná situácia, keď je v prostredí, kde má podobných usmievavých učiteľa, chápavého, učí do tej miery, ako sú schopní vnímať na svojej mentálnej úrovni. To dieťa je šťastné, spokojné, motivované na sebe pracovať. A to si nedokážu uvedomiť. Takže jednoznačne inklúzia nie, integrácia áno. No a máme tu ešte jeden bod. Učiteľ. Učiteľ versus aktivista. Dnes vďaka slniečkárskej orientácii, progresívnej orientácii sa z mnohých učiteľov stávajú aktivisti. Konečne prišla doba, že oni nemusia tie deti učiť, nemusia od nich vyžadovať nejaké znalosti a známkovať ich, ale ich naučí len orientovať sa. Nevadí, veď si to na internete nájdeš, veď si to v počítači dostuduješ, veď si to vyhľadáš, áno? Čo je veľmi zlé. Tým pádom aj na nich padá ten tlak, že tie deti sú do istej miery, do istého času povinné niečo ovládať. A mnohí učitelia prechádzajú do roli aktivistu, lebo je to jednoduchšie. Z toho učiteľa sa stáva moderátor, animátor. Nie je učiteľom v pravom zmysle slova. Učiteľ je ten, ktorý sa snaží vždy v každej etape toho vzdelávania od neho vyžadovať určený pemzum znalostí, kdežto aktivista nie. A keby to boli len učitelia vážení, ale koľko je úradníkov na tých školských správach, na tých samosprávach, ktorí akože riadia tie školy, ktorí chodia na nejaké hospitácie a tak ďalej, koľko sú zapredaní, hej, týmto nešťastným zvráteným ideológiám, koľkí riaditelia sú slniečkársky a tak vedú celý ten kolektív. Akí sú tam mnohí učitelia nešťastní alebo sú outsideri, pretože chcú učiť klasicky, ako boli naučení a vedia, čo tomu dieťaťu treba. Takže tu je ďalšia oblasť, ktorá mimoriadne škodí týmto deťom. Takže ak by som to mohla zhrnúť, tak hovorili sme, že sa pretláča ideológia miesto hodnot v škole. To je veľmi nebezpečný bod. Potom pretláča sa kritické myslenie, ktoré sme si vysvetlili, a kritický rozum. Preto som slúbila v Svatinských hladoch, že tieto jednotlivé body dokážem, alebo teda snažím sa vysvetliť. Potom tu máme, že výchova k rodine, k zodpovednosti je nahradzovaná sexualitou. Mali by sme sa vrátiť k tej rodine. Ďalší bod je, príroda sa nahrádza klímou. Znova vrátiť sa ku klasickej prírodovede tak, ako bola doteraz vnímaná v rámci školstva. Ďalšie, to pokladám za najdôležitejšie, tie kompetencie sa zamieňajú za znalosti. Kompetencie sa nedajú vychovať ani vzdelať. Tie mimovoľne idú na vyšší level vďaka tej výchove a tomu vzdelávaniu. A s tým má istá biologická úroveň toho dieťaťa. Veď my nemôžeme niečo učiť to dieťa, na čo ešte nie je biologické zrelé. Preto je veľmi nebezpečná tá sexualita a vy, Noro, ste si veľmi správne všimli, že beriem to príliš emocionálne. Áno, priznávam sa k tomu. Lebo keď sa toto zlomí u dieťaťa, končí ako plnohodnotný ľudský jedinec. Končí. Stáva sa z neho len nejaké také polodisciplinované zombi, ktoré bude počúvať to, čo od neho tí hore vyžadujú. Preto je aj tie tranzície, aj tie preoperovania, preto sú také povolené. Je to miliardový biznis. Ničia sa duše tých detí. Áno, a proste sa ničia ďalšie generácie, pretože tie vlastne ani nemajú ako prísť. Tí ľudia nemôžu mať deti. Preto sa to vytrháva z možnosti rozhodovania rodičov. A to sme si uviedli príklad, že niekedy samotní rodičia im to umožňujú. No, takže ďalší bod sme mali, že tá pohoda, ten well-being sa zamieňa za disciplínu. Jednoznačne uprednostňovať disciplínu. To dieťa v rámci každého toho veku je prirodzené a normálne, že je na ňo vytváraný istý tlak. Že ide do neznámeho. Ale má sa to robiť práve tou láskavosťou, práve tou hrou, práve tou vnímavosťou, práve tým pochopením, tak rodičov ako tých učiteľov, aby im to uľahčoval čo najviac prekonávať tie prekážky, kedy prechádzajú stále z neznámeho do neznámeho. Stáva sa to známym a stáva sa to základom pre ďalšie získavanie si znalostí. Hej? Toto je proces výchovy vzdelávania počas detstva. A takto by mali, tak ako, vieš, čo je najhoršie? Veď toto všetko tu bolo. My sme mali jedno z najkvalitnejších vzdelávaní. Na najvyššej úrovni. Od všetkého upúšťame a pristupujeme k takémuto zvoľňovaniu, aby sme z tých ľudí urobili len také poslušné, no naozaj sa udomácnilo slovo otce, poslušných ľudí, ktorí budú robiť, alebo aj biorobotov, ktorí budú robiť to, čo od nich budeme vyžadovať. A ešte so znižovaním populácie. To sú tie tranzície. Hej? Takže to je ďalší bod, čo je dôležité, tá disciplína. Potom uprednostňovanie jednoznačne integrácie, upúšťanie od inklúzie, nebezpečná vec, ktorá veľmi narúša kvalitu ďalšie generácie ľudstva, alebo teda národa. Ja som za používanie slova národa. Globalizácia je veľmi nebezpečná. Nie je nič krajšie a čarovnejšie, ako keď sú zachované jednotlivé národy, jednotlivé tradície, jednotlivý spôsob života, ktorý je. To je vlastne to obohacovanie sa navzájom. Nie je nič krajšieho, ako keď zachováme tieto tradície, tieto národy a slobodu voľnosti rozhodovania sa. Čiže ísť cestou dobra, nie cestou zla, nie cestou obrazne povedané znásilňovania a ničenia ľudskej duše vo všeobecnosti, lebo k tomuto sa totiž to speje. A nakoniec ešte má sa zachovať učiteľ ako učiteľom a nie aktivistom. Ak smiem to zakončiť takou mojou úvahou, ľudstvo je v podstate v rámci zemegule a v rámci života, zatiaľ čo sa týka dĺžky, istou epizódou, istým experimentom. A teraz sa skúša, že či to bol dobrý nápad zo strany vyššieho princípu, aby teda človek vznikol. A sme v rámci teda takého skúšania, či to bola dobrá vec, či zachováme ľudský druh, alebo si príroda povie, že toto asi dobrý nápad nebol a nebudeme ďalej mať šancu existovať. Máme to v našich rukách, preto je aj táto relácia, preto je aj Infovojna, aby sme zachraňovali to dobré, čo v ľuďoch je, aby sme ich to dobre presadzovali, aby sme zabraňovali tomu zlému, čo sa na nás valí. Nechcem pesimisticky nejak ukončiť moje slova, ale ja verím tomu. Ja som veľmi vďačná Infovojne a aj podobným takýmto, jak to mám nazvať, staniciam, záležitostiam, inštitúciám, môžeme to nazvať akokoľvek, ktoré šíria takéto osvetu, ktoré šíria to, čo je pre nás prospešné, to, čo by sme mali vedieť a čo nás bude posúvať ďalej a čo nám pomáha uzdravovať spoločnosť. Preto ja nabádam aj na tých stretnutiach. Nebojte sa toho, choďte medzi ľuďmi, skúšajte debatovať. Keď narazíte na niekoho, nie, v poriadku, nie. Vy do akej miery môžete ovplyvňovať, ovplyvnite. Keď narazíte, že na veľký odpor, nie je to vaša vec, robíte maximum. Preto je táto Infovojna, preto sa je poslucháči, aby toto robili. Maximum preto, aby sme ozdravovali to, čo nás obklopuje. Lebo kam sa vrtneme, sa dejú nejaké hrozné veci. Ak by bol záujem, môžem povedať aj, ako sa odzrkadluje to, čo ako prebieha kontrola, čo som prechádzala teraz colnými kontrolami, neuveriteľné, ako postúpila tá kontrola. Takže čím ďalej nás majú, nás držia pod krkom, čím ďalej o tom vedia o nás, čím ďalej tým viac. Čím ďalej nás chcú ovládať a ohrozovať nás. Preto som prišla aj s touto témou, aby som vás oznámila, čo nás čaká na tých školách. A tomuto by sme mali zabrániť. Ďakujem aj Adrianovi, že povedal to číslo 25%. Malo by sa toto zvyšovať. Mali by byť ľudia v strehu, zaujímať sa o to, čo sa s tými deťmi deje. Nedovoliť to bušiť do toho, keď tak dať na inú školu, lebo máme krásny príklad pani riaditeľka Jureníková, ako dokáže tú školu udržiať v čo najlepšom stave. Takže sú takíto učitelia a riaditelia, ktorí sú na strane normality a dobra. Hej? Čiže ísť týmto smerom a maximálne v dobrej miere ovplyvňovať to naše okolie, v ktorom žijeme.
A ja ovplyvním teraz okolie vaše a vyženiem vás na prechádzku, lebo ideme do prestávky. Norbert, poprosím hudobné ukážky. Dobrý deň prajeme všetkých.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Aj pani docentka sa hlási ku slovu. 0950661116, mailová adresa ranozavináč.info.bz. Áno, sme práve v tom čase, teda posledných 20 minút, kedy máte možnosť klásť otázky pani docentke Haverlentovej. A už mám prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravujem vás. Pozdravujem vás a pozdravujem aj pani docentku. Ja by som mal na začiatok len trochu takú malú poznámku na odľahčenie. Úplne súhlasím s pani docentkou, že by sa na tom systéme špeciálneho školstva podľa mňa nemalo nič meniť. Lebo myslím si, že my na Slovensku sme asi historicky prvá a jediná krajina zo sveta, z ktorej vlastne absolvent pomocnej školy zvládol štúdium na Harvarde. Takže páni, pekný deň prajem, do počutia.
Ďakujeme, ale ako, na toto by sme mohli byť ale hrdí, ako, bez srandy, naozaj.
Ne. Naozaj, a minule zadral niečo v nejakej debate, že on má vyštudované medzinárodné vzťahy, či také niečo. Možno nejaký semester, alebo nejaké školenie.
Možno chodil z nejakého černoškou, vieš.
Jaj. Dobrý deň prajem. Rád by som sa opýtal pani docentky, aký je jej názor na domácu výučbu detí, ktorú viac preferuje, školskú alebo domácu výučbu. Či sa vôbec oplatí posielať dieťa do novodobého školského environmentu, ktorý je viac toxický, kde dieťa nedostane patričné vedomosti. Aké sú rizika domácej výučby? Ďakujem a pozdravujem.
No, to je skvelá otázka. Ja som za domácu výučbu v prípade, že ten rodič je kompetentný a schopný a je vybavený znalosťami, ktoré mu umožňujú to dieťa vyučovať. Samozrejme aj trpezlivosť. Je to trochu narušené tým, že je tam tá rodičovská láska a tá láska dieťaťa voči rodiču, voči rodičovi. To niekedy môže narušať v tom zmysle, že dieťa môže byť zdorovité, ale keď ten rodič je trpezlivý a láskavý, čo sú vlastnosti, ktorými má disponovať aj každý učiteľ, tak určite som za to. Oni majú komisionálne skúšanie, tie deti, každého pol roka. Nemyslím si, že by to mal byť nejaký masový jav, hej? Ale v prípade, že ten rodič tie možnosti má, tie schopnosti má a hlavne vidí rizika dieťaťa navštevovať školu, ktoré má v blízkosti, tak v určitých špecifických prípadoch som teda za domáce vzdelávanie. Ale treba brať do úvahy, že je to náročné aj pre toho rodiča naozaj.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Marian Bardejová. K vám sa dovolať, to je doslova umenie. Ale nevadí. Teraz som sa vám tiež chcel dovolať, lebo ma tam zaujala jedna téma, a síce, že rozdelenie poslancov podľa okresov, to je 79. A ja by som k tomu chcel ešte dodať, že pokiaľ by si mohli, tak by sa len stávali na tých svojich stretnutiach po krajoch a potom raz za istý čas išli do parlamentu. Tak by sa ušetrilo peniaze na cestovnom a iných proste výhodách, ktoré majú. A teraz k tej pani vašej hostke, pani docentke, som takisto učiteľ, ešte do 2016 som učil a po 44 rokoch som odišiel. Mám veľmi milé spomienky na základné školstvo, kde som učila matematiku pani Karafová. A síce dokázala naučiť spolužiačku, že 4x3 je 12, ale že 3x4 je tiež 12, to už tá žiačka nepochopila. Tým chcem povedať, že aký boli vzácni tí učiteľia. Druhú vec, ktorú chcem povedať, jedna známa sa presťahovala z východu smerom na západ a s hrôzou zistila, že jej dcéra prišla do triedy, kde na angličtine plynule rozprávali tie decka, takže musela najať si učiteľa angličtiny, aby ju doučilo, aby vôbec v tomto jazyku medzi žiakov zapadla. Neexistuje taká vec, aby školstvo nebolo jednotné, lebo potom sa to bude stávať kedykoľvek, nakoľvek v takej škole, každá môže mať iný koncept, tak to bude horor. My to u starší dožijeme, ale do čoho rastú naše deti, do akých stresových situácií. Najviac ma však mrzí to, aj keď vám je za to obrovská vďaka, že vieme pomenovať tieto veci, ktoré sa nám nepáčia, ale nemáme silu na to, aby došlo k zmene. Ďakujem vám veľmi pekne, ste vynikajúci a počúvam vás každý deň. Dodávate mi energiu do ďalšieho môjho života. Všetko dobre prajem vám všetkým.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Pozdravujeme do Bardejova. Mám tu ďalšiu otázku. Alebo niečo k tomu, pani docentka?
Nie k tomu, čo dodať. Naozaj, ako pekne to posluchač povedal, je tu skutočne nebezpečenstvo, že tie cykly trojročné sú nešťastným rozhodnutím a napáchá to neuveriteľne veľa škôd na našich deťoch. Už som počula aj školy, ktoré povedali, budeme uplatňovať tie metódy ako doteraz a nenecháme sa ovplyvniť. V podstate do tých troch rokov máme určitú úroveň dosiahnuť a budeme používať klasické metódy výučby. Čo sa mi páči? Jednoducho, nedbať na to, ísť podľa svojho.
Mailová otázka. Zdravím do vysielania. Ako pravidelné poslucháčke rádia Infovojna mi nikdy neunikne vysielanie s pani docentkou a vždy mi dá mnoho námetov na premýšľanie a nápadov na zlepšenie vzdelávania našich detí, ktoré učíme doma. Okrem iného aj kvôli zhubným vplyvom školstva v súčasnosti na deti v laviciach. Ale vždy mi počas jej rozprávania naskočí otázka, čo s tým môžu spraviť obyčajní ľudia, obyčajní rodičia v systéme, ktorí si týchto nástrach a škodlivosti sú vedomí, no nevidia možnosť riešenia. Lebo je fajn identifikovať, pomenovať, ale čo ďalej? Želám vám mnoho odvahy a odhodlania do ďalšej práce a srdečná vďaka za odpoveď. Monika podpísaná. Monika, pozdravujem ťa.
Ďakujem za tento podnet. Už nabádam stále rodičov, urobila som to aj na tej Orave, jednoducho prísne sledovať, čo sa s tým jeho dieťaťom deje a nebáť sa veci riešiť. Koľkokrát som počula, ale potom, no vedia, nemôžem proti pani učiteľke. Učiteľka je epizódou v živote toho dieťaťa. Dieťa má celý život pred sebou. Učiteľ má byť na to, aby mu odovzdával to najlepšie. Ak si túto funkciu neplní, tak jednoducho mu to nedovolím. Druhá možnosť je dať preveriť si školy v okolí. Je to, poviete mi, áno, ale voziť 20 kilometrov. Ja viem, že to nie je jednoduché. Ale byť o zlepšenie na tej škole, získavať aj ostatných učiteľov na svoju stranu. Nebáť sa toho, že bude osamelý vlk. Nebáť sa toho, riešiť tie veci. Ďalšia možnosť je dať na inú školu a ďalšia možnosť je proste tá domáca výučba, ale neuveriteľné škody dochážu na deťoch tí učitelia napáchať. Malý príklad. Keď boli rúška, dieťa nevládalo dýchať, dalo si v zime dole rúškou a učiteľka mu hovorí, keď si to okamžite nenasadíš, tak zomrieš. Viete, čo to robí s dušou toho dieťaťa? Má zarobené na psychické problémy na celý život. Tí učitelia si nedokážu uvedomiť, akú obrovskú moc majú nad tými deťmi. Tak v pozitívnom zmysle, ako negatívnom. Sledovať to, nebáť sa a chrániť svoje deti.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Haló?
Áno, nech sa páči.
Dobrý deň sa prajem. Tu je poslucháčka Anna. Ja vás počúvam a chcela by som sa iba to ako povedať svoju skúsenosť. Včera prišla vnúčka zo školy, piatačka, a povedala nám, že majú akciu, že sa majú prísť oblečení dievčatá v chlapcoch a chlapci dievčatá, aby sa vlastne vedeli vcítiť do role dievčatá do chlapcov a naopak, áno. Ja som normálne oči preštila aj s dcerou a toto čo, ako, a to vieš o tom? A ona, že, a vnúčka, že, no ale to je už ako to odsúhlasené, tak to ako je. A ja hej, vravím, ale ty, prečo by si sa mala vedieť, vcíti do role chlapca, keď si dievča. Hej. No, mali sme málo času na to, aby sa to akože vypravalo. Dcera o tom absolútne nevie a v škole vlastne je takáto akcia. No, musíme sa ešte akože povyprávať, ale proste čo s tým? Ja som úplne v šoku.
To vám verím.
Takže ďakujem pekne.
Čakajte, prosím. Wait a moment, please.
No, pani niečo stlačila.
No, jednoznačne by som okamžite vpálila riaditeľovi alebo riaditeľke a kategoricky odmietla takúto aktivitu. V žiadnom prípade moje dieťa sa toho nezúčastní. Nie ste zodpovední za iné deti, tam nemôžete riešiť iných rodičov a iné deti, ale za svoje povedať kategoricky nie. Toto odmietam, nesúhlasím, nebude sa toho zúčastňovať a pokiaľ sa to zopakuje, beriem dieťa niekam inak. Toto sú nebezpečné hry. Ja viem, že decka si z toho robia srandu, ale my nevieme, do akej miery to ovplyvní. Ani neviem, nepadlo tu, koľko rokov má to dievča, ale toto sú
piatačka.
Nebezpečné hry. No, povedala veľmi piatačka. Zle. Veľmi zle. No, takže... Takto by som to riešila ja. A nemala by som sa, ani by som nezisťovala, kto ešte so mnou pôjde. Preto hovorím, ja viem, rodičia prídu domov unavení a nemajú toľko času, ale síl, tak niekedy to nechajú tak, iní to idú a tie deti zachráňujú. Ja by som takto urobila, jednoznačne vpálila. A odmietla to a dokonca sa možno aj vyhrozila, že keď to budú robiť tak...
Noro, vieš si predstaviť, že by my, keď sme boli piataci na základnej škole, že by toto riaditeľka teda vyhlásila, že takto však ho zavrú. Však by ju zavreli.
A chcel by som vidieť toho jedného chlapcov na striede, ktorý by to išiel a prišiel by v dievčanskom
oblečení. A urobil by to.
ten by mal traumu do konca života, no? Presne. Neviem, prečo z toho robia...
Netuším. To je to citlivovanie. Ja citlivím túto debatu a dám priestor ďalšiemu poslucháčovi. Nech sa páči, počúvame.
Pekný deň, prajem, priatelia. Dobrý deň. Tu je Peter z okresu Martin. A áno, ten Peter, ktorý vo Volkswagene zvesil tú duhovú lajku.
Zdravíme. Vítajte.
Ďakujem pekne do debaty. Musím upozorniť, že pani Haverlentová a pani Karolentová má absolútnu pravdu vo všetkých kategóriách. Je to nebezpečný precedens, ktorý sa môže stať a ktorý bude ovplyvňovať ďalej naše deti, náš život, naše rodiny a náš spôsob života, na ktorý sme boli doteraz zvyknutí. Musíme to jednoducho vymiesť z našej spoločnosti. Raz a navždy. A v žiadnom prípade sa nemôžeme zaoberať nejakými myšlienkami o schváľovaní nejakých pedofilných chúčkov, nechutných ľudí, ktorí sú proste sexuálni devianti. A tieto sexuálne deviácie už pretláčajú nielen cez veľké firmy, korporácie, ale už sa dostávajú do škôl. A preto vám, pani Haverlentová, pani docentka Haverlentová, gratulujem k vašej práci. A vám, chlapci, takisto. Robíte obrovskú robotu v uvedomovaní si vlastnej identity slovenského národa, našej spoločnosti a našej funkcii, ktorá vlastne spočíva vo funkcii rodiny. Pokiaľ budeme ničiť životy deťom, ničíme rodiny, ničíme štát. Ja viem, že má niekto na tomto záujem. Ja tomu rozumiem, ale chcel by som všetkým týmto ľuďom povedať, že nie. A ako vraví slovenská hymna, zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, a Slováci ho žijú. A chcem vám zablahoželať a zažila veľa síl a boja s touto bláznivou indoktrináciou, ktorá ničí životy, ničí mladé duše mladých detí. A v Ruskej federácii musíte hovoriť, kto chce, čo chce, ako chce. Toto Putin zarezal na začiatku a urobil veľmi dobre. Urobil fantastickú nadprácu a urobil to geniálnym spôsobom. Nech si kto si hovorí o tom, čo chce, ošetril národ od tohto balastu, ktorý ničí a kvári duše. A preto sa stalo to, čo stalo. A ešte bude táto história veľmi zaujímavá. chlapci a pani docentka Roventová, prajem vám veľa šťastia, zdravia, veľa síl a hurá do boja. Majte sa pekný deň.
Ďakujeme. Ďakujeme.
Ďakujem pekne, až ma to dojalo. Ďakujem.
Podám servítku. Ak máte zhruba 2 minútky, takže záverečné slovo je vaše.
Moje? Ja chcem teda poďakovať za priestor, ktorý som mala. Som veľmi rada, že som mohla posunúť poslucháčom tie informácie, ktoré som predostrela, pretože doba je vážna, situácia je vážna. Naši vládni predstavitelia sa stali bábkami v cudzích rukách, majú obrovskú moc v rukách, ktorú zneužívajú, idú veľmi zlým smerom. Je naozaj otázka času, kedy to už prestaneme ďalej znášať a budeme to riešiť svojím spôsobom. Netuším, aký to bude, ale ako to vnímam, tak je to veľmi zle. Oblasť školstva je jedna z najdôležitejších, prioritných. Tam sa vzdelávajú naše budúce generácie. Ak to pôjde týmto klesajúcim trendom, tak sa proste zdičíme. Odchádzame, nič dobrého z toho nebude. Tak preto na to upozorňujem, informujem, aby čo len trochu, kto má akú možnosť, sa nevzdával to pozitívne ovplyvňovanie a nedovolil toto zlé, aby sa uskutočňovalo. Naozaj recepty na totálne riešenie ja to teraz nemám, sama nad tým uvažujem, ale verím tomu, že situačne sa nájdú spôsoby, ako proti tomu zabojovať a nájdeme riešenia, aby sme tomu zabránili.
Docentka Darina Haverlentová, host štúdia Juh.
Ďakujeme.
A hosťom v dopoludni na Infovojne. Ďakujeme pekne.
A ja ďakujem a do počutia.
Do počutia, dovidenia. Samozrejme, my sa rozlúčime v tejto chvíli. 12. hodina sa blíži, šamorínske zvony sa už začínajú kývať, ale počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám vám pekný deň.
Ďakujem pani docentke Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete ten projekt. Bez vás by to samozrejme existovať nemohlo. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.